Vatrudan.
U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda 1.
Uhvati dan.
Uhvati dan, carpe diem, dobro jutro. Želi vam Elizabeta Arsenović. Još jedno trosatno druženje i buđenje na talasima prvog programa radija. Dakle, zajedno smo i ovoga jutra sve do 9. I hajde da počnemo sa jednom vešću za dobro jutro. Osobe sa optimističkim pogledom na svet imaju znatno bolje zdravlje kardiovaskularnog sistema, objavili su američki naučnici. Istraživanje sprovedeno uz učešće više od 5000 ispitanika starih između 45 i 84 godine pokazalo je da optimisti u odnosu na pesimiste imaju dvostruko veće šanse za idealno stanje kardiovaskularnog sistema. Pa onda, hajde da probamo, da se potrudimo, da budemo optimistični. Dodaću, naravno, uprkos svemu. Jedno vedro i informativno druženje na talasima Radio Beograda 1. Ja se nadam da je pred nama svima zajedno. 6:02, pored mene u studiju već je i zadužena za onaj informativni deo najviše Nikolina Trivunović. Dobro jutro, Nikolina.
Dobro jutro.
Slažeš li se s ovim preporukom za optimistički
da.
Pogled na svet?
Da, ja sam optimista od kada otvorim oči.
Divno. Još jedna divna vest i divna preporuka. U 6:03, kao što znate, u okviru jutarnjeg programa počinje naša prva informativna emisija, a jutarnje, druženje, potom, kao što rekoh, sve do 9. Prema tome, još jednom, dobro jutro.
Dakle, još jednom dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik na početku pregleda najvažnijih vesti. Na sastanku u podne Vučić i Davenport pokušaće da razreše dilemu izazvanu pisanjem Birna. Vlada Srbije prihvatila ponudu Esmarka za privatizaciju Železare Smederevo. Francuska mobilisala 10.000 vojnika zbog bezbednosti. Večeras Nova godina po julijanskom kalendaru. Što se vremena tiče, sunčano i toplije, najviša dnevna 13 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić sastaće se u podne sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Michaelom Davenportom. Do sastanka dolazi nakon što je premijer nedavno izjavio da Evropska unija, odnosno Davenport, finansira pored ostalih i Birn koji iznosi laži u svojim tekstovima. Birn je, da podsjetim, nedavno objavio tekst u kome se tvrdi da je bilo nepravilnosti u tenderu koji je raspisan za ispumpavanje vode iz kolubarskog kopa Tamnava. Na premijerovu izjavu reagovala je portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić, odbacujući premijerove optužbe. Sam Davenport nije se oglasio, ali se oglasila Svetska banka. Tender za ispumpavanje vode iz kopova Tamnava Zapadno polje sproveden je u skladu sa važećim propisima i praksom, kažu u Svetskoj banci koja finansira taj projekat. Vesna Kostić iz Kancelarije Svetske banke u Srbiji izjavila je da nije bilo propusta.
Svetska banka je takođe uzela u obzir činjenicu da se radi o vanrednim okolnostima i pristala je na to da se ta procedura sprovede po lokalnim propisima, znači po propisima javnih nabavki koji važe u Srbiji, a ne po sopstvenim propisima javnih nabavki. Takođe, moje kolege su pogledale svu dokumentaciju, sve odluke, sve procedure i utvrdili su da je sve urađeno u skladu sa srpskim propisima.
Više informacija o današnjem sastanku Vučića i Davenporta svakako očekujemo posle podneva, kada će biti i završen taj sastanak. A vlada Srbije prihvatila je ponudu američke kompanije Esmark za kupovinu većinskog dela u Železari Smederevo. Odlučeno je da Komisija za sprovođenje postupka privatizacije Železare započne pregovore sa Esmarkom radi zaključivanja ugovora o strateškom partnerstvu. Strateški partner dolazi i to je jedini put koji ovu fabriku može da izvede iz krize, kaže ekonomista Saša Đogović. Prema njegovim rečima, najvažnije je da Esmark obezbedi tržište za proizvode iz Železare.
Pod ingerencijom države i sa ne znam kakvom tehnologijom Smederevska železara ne bi mogla da opstane. Teško da ima dostup širem tržištu nego što bi imao taj globalni partner. I u tom smislu, ukoliko zaista ima taj tržišni prostor, Smederevska železara može da opstane na održivim temeljima.
Esmark je trenutno najbolje moguće rješenje problema Smederevske železare, poručuje predsjednik samostalnog sindikata metalaca Zoran Vujević.
Esmark je veoma uspešan i proizvođač i trgovac čeličnim proizvodima. Imaju udela u vlasništvu određenih rudnika. Ako su rešili da kupe železaru, mi verujemo da će uspjeti da prodaju to što se tu proizvede. Imaju sirovinu, imaju tržište, a mi ćemo da im pružimo ono što im je najvažnije, radnu snagu koja će kvalitetno pravi proizvode, koju će oni morati da plate.
Ova godina će po procenama stručnjaka biti prelomna za mnoge nekada velike fabrike metalske industrije u Srbiji. Pored, dakle, Železare u Smederevu, tu su pre svega FAP, Ikarbus, IMT, IMR, 14. oktobar i Prva petoletka. Američka agencija za ocenu kreditnog rejtinga Fitch potvrdila je kreditni rejting Srbije B+ sa stabilnim izgledima. Kao ključne razloge za zadržavanje rejtinga Fitch je naveo donošenje niza mera u drugoj polovini prošle godine, zatim smanjenje fiskalnog deficita, uključujući i budžet za 2015. kao i dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom. Novoizabrana predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović odbacila je komentare da je njena retorika nacionalistička. Ona je odbacila pisanje New York Timesa da je pozivom na zajedništvo obnovila nacionalističku retoriku iz 90-ih, kao izjavu šefice diplomatije Vesne Pusić da će kao predsjednica morati da promeni nacionalističku retoriku u građansku. Odnosi Srbije i Hrvatske sigurno se neće poboljšati još najmanje godinu dana, ocenio je predsjednik Srpskog nacionalnog veća u Hrvatskoj Milorad Pupovac za današnji Blic komentari šući pobedu Kolinde Grabar-Kitarović. Prema njegovom mišljenju, nova predsjednica neće menjati politiku koja joj je donela pobedu. Radit će protiv vlade u Zagrebu i na antiregionalnoj politici. Također će nastojati da zaštiti Hrvate u Srbiji, ali i da kontroliše proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, smatra Pupovac. U nastavku vesti iz sveta, Francuska će već od danas mobilisati 10.000 vojnika kako bi pojačala zaštitu od terorizma. Oko 5.000 policajaca i žandarma već čuva sve jevrejske škole u zemlji. Istovremeno nastavlja se potraga za saučesnikom Amedija Kulibalija, napadača iz Pariza, koji je u jevrejskoj prodavnici ubio 4 taoca. Francuska policija inače veruje da se još 6 članova terorističke ćelije povezanih sa nedavnim napadima u Parizu nalazi u bekstvu. Među njima je i muškarac koji je viđen da je vozio automobil registrovan na Ayat Boumediene, nevenčanu suprugu napadača na jevrejski supermarket u Parizu. U međuvremenu, na naslovnoj strani nedeljnika Charlie Hebdo, prvog broja koji će izaći posle terorističkog napada u kome je desetkovana redakcija, bit će prorok Muhammed sa suzom u oku, kako nosi natpis "Ja sam Charlie", navodi agencija France Press koja je imala uvid u crtež. Nedeljnik koji je bio pod pretnjom muslimanskih ekstremista upravo zbog toga što je često objavljivao karikaturu Muhameda, prikazat će proroka kako plače obučenog u belo i kako nosi natpis sa sloganom koji je preuzeo ceo svet u masovnim demonstracijama zbog napada. Iznad crteža je naslov "Sve je oprošteno". Karikaturu koja je sinoć dostavljena agenciji France Press potpisao je Lutz. Novi broj koji su sastavili preživeli posle napada prošle nedelje biće štampan u 3 miliona primjeraka, odnosno u odnosu na 60.000 koliko ih je ranije obično izlazilo, i bit će prodavan u 25 zemalja. Sjedinjene Američke Države će u nekoliko gradova širom zemlje pojačati bezbednosne mere u vladinim zgradama i na aerodromima posle prošlonedeljnih napada u Parizu. Ove mere predostrožnosti ne uvode se zbog konkretnih pretnji, prenela je agencija AFP. Nigerija je saopštila da je u prošlonedeljnom napadu ekstremističke grupe Boko Haram na grad Baga poginulo najviše 150 ljudi, dok su ranije lokalni zvaničnici izneli brojku od 2000. Ministarstvo odbrane Nigerije je navelo da među 150 mrtvih ima i mnogo terorista koji su napali grad u državi Borno. BBC je preneo da je Nigerija često kritikovana da podcenjuje broj žrtava u napadima Boko Harama da bi umanjila pretnju ekstremističke grupe. Za 10 dana prema odluci vlade trebalo bi da budu zatvorene sve filijale Srpske banke. Zbog te odluke nastale su prve gužve u Kraljevu, čiji klijenti žure da na vreme ugase svoj račun. Direktor te filijale Vladimir Rakić kaže da su zbog gužve intervenisale i policija i hitna pomoć. Prema njegovim rečima, do postavljenog roka uspeće da završe tek 20% posla.
Mislim da je moglo se reši kao što je bilo kod gašenja drugih banaka, kod Agrobanke, Privredne banke, Univerzal banke, da su računi svi preneti pa su ljudi posle birali, ali nisu dovedeni u situaciju da moraju da gase račune. Ukoliko ne ugase do 22. onda će morati da idu za Beograd u našu centralu koja će jedino ostati da radi. Penzioneru je to veliki izdatak.
Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalović kaže da se Srpska banka vraća poslu sa namenskom industrijom i građani zbog toga neće biti oštećeni.
Što se tiče rada sa građanima, sve njihove obaveze će biti prenete na Poštansku štedionicu i građani neće biti oštećeni bilo na koji način. Jedino što će biti u ovom trenutku neprijatno za građane, to je odnos sa čekovima. Dakle, izdati čekovi će verovatno biti vraćeni Srpskoj banci, pošto oni ne mogu da se realizuju sada na teret Poštanske štedionice, jer prosto nisu naznačeni na Poštansku štedionicu.
Srpska banka je poslednja u nizu banaka koje su uništene zbog odobravanja kredita bez odgovarajućeg pokrića. Koliko će koštati sanacija te banke, još se ne zna. A u menjačnicama širom Srbije u buduće će moći da se kupi ili proda kineski juan. Uključivanje kineske valute na domaće tržište trebalo bi da olakša i ulazak kineskih investicija u našu zemlju, ocenjuju u Narodnoj banci. Više o tome Milica Rilak.
Uključenje juana na domaće devizno tržište obradovalo je Guak Xiaoa, prvog čoveka asocijacije kineskih privrednika u Srbiji koja broji oko 500 članova.
Ja su Kineze, kao mnogo sleće.
Pa će li to olakšati rad kompanija u Srbiji?
Će bude mnogo lakše.
Kako ste do sada radili dok nije bilo juana?
Sada znači malo teže radi, ali bit će mnogo lakše.
Aleksandar Kemiveš iz Privredne komore Srbije objašnjava da će pojeftiniti poslovanje između srpskih i kineskih kompanija, pošto će se štedeti na troškovima konverzije valuta.
Konverziju prvenstveno naše valute dinara u dolar, pa zatim dolara u juan, odnosno renminbi. U tom smislu to će da na neki način olakša, sigurno da će se neki troškovi smanjiti provizija. To bi moglo da bude jedan od možda najbržih efekata u trgovini između srpskih privrednika i kineskih.
Branislav Zoroja iz Narodne banke Srbije ocenjuje da će uključenje juana olakšati i priliv investicija iz Kine, što je bio i jedan od ciljeva Beogradskog samita Kina-Jugoistočna Evropa.
Da je tu potpisan određeni broj sporazuma i protokola o razumevanju i dogovoren određen broj investicija sa kineskim partnerima, tako da je uvođenje kineske valute u listu valuta kojom se trguje postica i daljem unapređenju te saradnje.
Sada kada je juan zvanično na kursnoj listi, na redu su poslovne banke koje bi trebalo da počnu da trguju tom valutom, a onda na red dolaze i menjačnice koje mogu od banaka da otkupe juan i ponude ga na deviznom tržištu.
Slušate jutarnji dnevnik. Večeras će u Srbiji ponovo biti veselo pošto dočekujemo pravoslavnu novu godinu. Večeras u glavnom gradu neće biti organizovanog dočeka, ali će i u hramu Svetog Save vladika Toplički Arsenije služiti moleban, a u ponoć je predviđen vatromet. Najmlađi će moći da uživaju u programu na Trgu otvorenog srca. Zabavu će Beograđani moći da nađu u mnogim klubovima, kafanama, restoranima koji su pripremili posebne programe za novogodišnju noć ili da se provedu u svojim kućama u porodičnom okruženju. Grad Niš i gradska opština Medijana kao suorganizator organizuje doček nove godine po julijanskom kalendaru, a ukupni troškovi grada iznosit će oko 1,5 milion dinara. Troškovi dočeka koje će platiti grad podrazumevaju tehničke pripreme za doček, ali ne i honorar za nastup Gorana Bregovića i njegovog orkestra. Gradonačelnik Niša Zoran Perišić rekao je ranije novinarima da će honorar za nastup Gorana Bregovića snositi donatori i, kako ih je nazvao, prijatelji grada. Tradicionalni novogodišnji gala koncert opere Narodnog pozorišta u Beogradu biće održan večeras na velikoj sceni. U atraktivnom muzičkom programu učestvovaće solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta. Na programu novogodišnjeg gala koncerta su popularne arije iz operskog opusa najvećih svetskih kompozitora. Gala koncert opere Srpskog narodnog pozorišta biće održani u Novom Sadu na sceni Jovan Đorđević. Na programu koncerta koji počinje u 20 sati biće dela Mozarta, Donizetija, Bizea, Gunoa, Verdija i drugih čuvenih kompozitora. A šta se dešava u svetu sporta? Milan Bigović.
U Cirihu ceremonija i dodela zlatne lopte. Portugalac Cristiano Ronaldo dobio je veliko priznanje još jednom u konkurenciji Mesija i Noera. Najbolji trener je Nemac Joakim Lev. Idealan tim 2014. Noer, Lam, Ramos, Luis Silva, Iniesta, Kroos, Di Maria, Robben, Ronaldo i Messi. Fudbaleri Partizana počeli su pripreme za prolećni deo sezone u sportskom centru Teleoptik. Na prozivci je bilo 28 igrača, među kojima i napadač Petar Škuletić. Crno-beli će u Beogradu trenirati do 20. januara, potom odlaze u Tursku. U Partizan se vraća Stefan Babović. Fudbalski trener Robert Prosinečki tužio je Crvenu zvezdu zbog dugovanja 130.000 evra. Iz košarkaškog kluba Crvena zvezda treneru Galatasaraja Atamanu dozvoljen je ulazak u Srbiju posle sastanka predsednika Crveno-belih Nebojše Čovića i premijera Srbije Aleksandra Vučića. Utakmica Evrolige je u petak u 21 čas, karte u prodaji od srede. Na svetskoj teniskoj listi Novak Đoković vodi, ali je Federer smanjio zaostatak na 1530 bodova. Lajović je 65. Trojicki 92. Krajinović 93. U ženskoj konkurenciji Ana Ivanović 5. Jelena Janković 15. Bojana Jovanovski 58. Aleksandra Krunić 76. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić saopštio imena igrača za meč trećeg kola Svetske lige sa Rusijom 20. januara. Uz već proverene snage, Savić je pozvao i Jakšića, Subotića, Ubovića i braću Viktora i Strahinju Rašovića. Naši vaterpolisti putuju u Rusiju 18. januara.
Na kraju malo o vremenu, u Beogradu 2 stepena, u Kragujevcu 1, u Novom Sadu minus 1, u Nišu minus 3 i ovog jutra najhladnija Sjenica, tamo je 14 stepeni ispod nule, a vreme tokom dana Nenad Jovanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji ujutru ponegde po kotlinama zapadne i južne Srbije kratkotrajna magla, u toku dana sunčano, relativno toplo vreme, vetar slab i umeren, pretežno južni i jugoistočni, najviša temperatura od 6 do 13 stepeni. U Beogradu i široj okolini sunčano i relativno toplo, slab južni i jugoistočni vetar i najviša temperatura oko 13 stepeni.
U 6 časova i 18 minuta završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović i Miroslav Antonijević. Ja sam Nikolina Trivunović i želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. Čuli ste informaciju od početka. Pozitivan pogled na život od ranog jutra biće dobar i za vaše srce. Prijetno!
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Kako nam se desio Charlie Hebdo? Da li je mogao biti sprečen? Kakve će biti posledice po bezbednost Evrope i sveta? Gosti emisije su Nikola Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, islamolog Ivan Ejub Kostić iz Balkanskog centra za Bliski istok, Aida Ćorović, poslanik i Aleksandar Radić, vojni analitičar. Talasanje, utorak od 11.05. Autor emisije Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Eko. Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS vam želi srećne praznike.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Središte pažnje.
Kako se odvija proces restitucije u Srbiji? Koliko imovine je do sada vraćeno? Zašto se pojavljuju problemi kod vraćanja poljoprivrednog zemljišta? Gosti emisije su Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, i Mile Antić, koordinator Mreže za restituciju. Voditelj emisije je Ivana Pribićević. Radio Beograd 1, 17 časova i 5 minuta.
Uhvati dan. S kim si mi se zavadila, ubio te dan. S kim si mi se zavadila, ubio te dan. Ne kuni me, stara majko, sanje se ljubi. Lada zbujna, lako vara, i osjećaj živ.
Još jednom dobro jutro u 6 časova i 25 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Danas u njemu za vas do 9 na realizaciji programa Rade tonmajster Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević, muzička urednica Nataša Mančić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Možda ste se upravo probudili, propustili naš jutarnji dnevnik, prvu informativnu emisiju Radio Beograda 1, pa niste čuli prognozu za danas. Evo još jednom. U Srbiji danas ujutro slab mraz, ponegde po kotlinama kratkotrajna magla, a u toku dana sunčano i relativno toplo. Vetar će biti slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna od 6 do čak 13 stepeni Celzijusovih. Ali odmah moramo reći da prema merenjima u 6 časova minus, recimo u Sjenici, a gde bi drugde, značajno premašuje ovaj prognozirani od minus 5, tamo je trenutno minus 14, subjektivni osjećaj minus 18 stepeni. A najtoplije trenutno je upravo u glavnom gradu, gde je plus 2, subjektivni osjećaj minus 1. U Novom Sadu je minus 1, u Kragujevcu plus 1, u Nišu minus 3. Da kažemo da će i u Beogradu danas biti slično vreme, tokom dana sunčano, relativno toplo, najviša dnevna temperatura u Beogradu je upravo onih za Srbiju prognoziranih najviših dnevnih 13 stepeni. Što se biometeorološke prognoze za 13. januar, dakle današnji dan, tiče, osobe sa srčanim tegobama i varirajućim krvnim pritiskom mogu osetiti pojačane tegobe usled očekivanih biometeoroloških prilika. Kod meteoropata su moguće glavobolja i vrtoglavica. A ovog utorka, 13. januara, kao što rekao smo, sunce će u Beogradu izaći u 7 časova i 13 minuta, zaći u 16 časova i 20 minuta. I na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1 još dve informacije. Prva je iz Pirota. Opština Pirot raspisala je konkurs za dodelu 18 stipendija za studente koji se obrazuju za zanimanja koja su deficitarna na evidenciji Pirotske nacionalne službe za zapošljavanje. Reč je o diplomiranim matematičarima, fizičarima, inženjerima tekstilne tehnologije, informatičarima i farmaceutima. Rok za prijavu na konkurs je 31. januar, a kriterijum za dodelu stipendije jeste postignut uspeh tokom studiranja. Stipendije će početi da se isplaćuju od marta, a studenti će moći da računaju na iznos od 7.000 dinara mesečno. Detalje u vezi sa ovim konkursom opštine Pirot možete naći na njihovoj internet stranici. A nagrada Stevan Sremac i ove godine će biti dodeljena 12. put zaredom za knjigu priča ili roman pisan na srpskom jeziku objavljen tokom prethodne godine. Tim povodom Srpsko književno društvo poziva izdavače i pojedince da svoje predloge, po 4 primjerka jedne knjige, pošalju do 28. februara na adresu Niški kulturni centar za nagradu Stevan Sremac, Stanoja Bunuševca, BB, 18.000 Niš. Thank you. za vas koji ste sasvim propustili jutarnji dnevnik.
Vesti jutra.
Premijer Vučić sastaje se sa predstavnikom Evropske unije Davenportom posle nekoliko dana različitih optužbi o finansiranju nevladinih organizacija i Birna. Dinar će danas ostati na nepromenjenom nivou prema evru i zvanični kurs iznosi 122,75 dinara za evro, što je ujedno najniža vrednost nacionalne valute od početka godine. U Francuskoj je danas dodatnih 10.000 vojnika angažovano na bezbednosti. Prorok Muhamed na naslovnoj strani novog broja Charlie Hebdo-a. Večeras doček nove godine po julijanskom kalendaru. Do 7 časova ostalo je još 25 minuta. U ovo vreme, u jutarnjem programu Radio Beograda 1, navikli ste, pretpostavljam, da se podsjetimo šta se sve na današnji dan dogodilo.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. Napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations.
determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
13. januara 1806. godine u Vršcu je rođen Jovan Sterija Popović, književnik i profesor prava na liceju u Beogradu. U Budimpešti je studirao filozofiju, a u Kežmarku u Slovačkoj pravo. Jedan je od osnivača Društva srpske slovesnosti, danas Srpske akademije nauke i umetnosti i Narodnog muzeja u Beogradu. Napisao je komedije koje su i danas na repertoarima mnogih pozorišta. U njima je ismevao lažno rodoljublje, tvrdičluk, pomodarstvo i nadriučenost.
Junonin Soputniče, prekrasni paune, imaš li ponjatija o poeziji?
Ko? A što je to poezija?
Niže neba i previše ljudi, previše pregrdih planina, leži pače zemlji prestol na kojemu pjesno slovje tiho to žestvuje. Tamo se mi stihotvorci na vozdušni krili penjemo i duh pače zemlju slaždavamo.
A nije vam zima tamo?
Ogn stihotvorstva svoje ljubimce obilno gre.
A kad ogladnite?
Heleno, Heleno, ti još ne znaš s kim govoriš.
Da zaboga.
Stani, stani, Heleno.
Joj,
tako
da
je
zaboga.
Dafna bežala od Apolona i pretvorena bila u lavr koji se stihotvorcima na dar daje.
Ako Boga znate, pustite me. Joj, mamo.
Šta je drugo ljupki brak nego reni crni luk? Suze liješ kad ga jedeš, al ga zato opet jedeš. Sa muzama pravi brak jest blaženstvo, to zna svak. Kad po kući žena psuje, muza mene tad miluje.
Moj mamo!
13. januara 1897. godine u Bosanskoj Gradiški rođen je istoričar i akademik Vasa Čubrilović. Vasa Čubrilović je studirao filozofiju na Beogradskom univerzitetu, gde je doktorirao 1927. Bio član nacionalno-revolucionarne organizacije Mlada Bosna. Ovo je fonozapis Vase Čubrilovića o 20. veku.
20. vek, istorijski posmatrano, je jedan od najburnijih vekova u istoriji Evrope, počevši od sebe naroda na ovamo. Nisu to samo bili ratovi u kojima su propadale carine, revolucije koje su iz temelja menjale uređenje stare Evrope, nego i neprestane tehnološke inovacije i revolucije industrijske koje iz temelja menjaju ne samo privredne i društvene odnose, nego i način života u Evropi ovoga veka. To se naročito odnosi na jugoslovenske zemlje i njene narode.
13. januara 2012. godine preminuo je fudbalski trener Miljan Miljanić.
Radio Beograd je u svakom slučaju jedan od onih institucija mas medija koji je bio objektivan, koji je bio strog kad je trebalo da bude strog, koji je bio kritičan i koji je onaj sve što je pozitivno podržavao i afirmisao.
Miljan Miljanić je trenirao fudbalske klubove Crvenu zvezdu, Real Madrid i Valenciju. Vodio je državnu reprezentaciju Jugoslavije na dva svjetska prvenstva, u Nemačkoj 1974. i u Španiji 1982. godine. Sa Crvenom zvezdom osvojio je 10 titula, a sa Real Madridom duplu krunu, špansko prvenstvo i kup 1975. Kao izuzetan fudbalski stručnjak, odlikovan je ordenom FIFA za zasluge u razvoju fudbala. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Thank you.
slušati odjek svojih koraka niz duge ulice proći. Hej, mlekađi, ostani, prospi mleko po ovoj noći. Polivači ulica ti u tome mogu pomoći.
Sedamnaest minuta do 7 časova. Slušali ste Laboratoriju zvuka, da se podsjetimo malo tog zvuka. 70. i 80. godine su u pitanju na talasima prvog programa Radio Beograda, sve u okviru našeg ovojutarnjeg hvatanja dana, a danas je 13. januar, utorak. Trenutna temperatura u Beogradu 2 stepena, vazdušni pritisak 1010 milibara, duva južni vetar brzinom od 2 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha je 69%, a subjektivni osjećaj temperature spoljnje je minus 1. Nastavlja se trend, znate kako se kaže, neuobičajeno lepog vremena za ovo doba godine, ali sasvim precizno o tome dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji ujutru ponegde u kotlinama zapadne i južne Srbije kratkotrajna magla, u toku dana sunčano, relativno toplo vreme, vetar slab i umeren, pretežno južni i jugoistočni, najviša temperatura od 6 do 13 stepeni. U Beogradu i široj okolini sunčano i relativno toplo, slab južni i jugoistočni vetar i najviša temperatura oko 13 stepeni.
A kako ovakvo vreme utiče na vožnju i opšte učešće u saobraćaju, o tome iz Automoto Saveza Srbije ovoga jutra Jovice Mitić.
Iako padavina nije bilo, vozače upozoravamo na mraz koji svaku vlažnu deonicu pretvara u led i poledicu. Posebno oprezno savjetujemo na mostovima i nadvožnjacima i pored preventivnog posipanja kritičnih deonica od strane dežurnih putarskih službi. Magla otežava saobraćaj i smanjuje vidljivost na svega stotinak metara na području Sjenice, Požege, Niša i Vranja. U područjima sa maglom, pored smanjene vidljivosti, vozače očekuju mokri kolovozi, pa zbog nižih temperatura poledica može dodatno ugroziti bezbednu vožnju. Porast dnevnih temperatura koji nas prema najavi meteorologa danas očekuju, a pored otapanja snega i mokrih kolovoza, može doneti veći broj odrona, zemlje i kamena. Najučestaliji su u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, dužinom Ibra i Drine, kroz Đerdapsku, Sićevačku i Grdeličku klisuru takođe. Jak mraz i obilne snežne padavine u prethodnom periodu uzrok su novonastalih oštećenja na kolovozu u vidu rupa i drugih oštećenja, na što posebno treba obratiti pažnju. A prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Puteva Srbije, na autoputevima kao i na putevima prvog prioriteta u nižim predelima, vozače očekuje dobra prohodnost, uglavnom suvi kolovozi, sem u zapadnim krajevima Srbije gde su oni mokri ili pod mestimično raskošenim snegom po putu. U planinskim predelima zapadne, centralne, južne i jugoistočne Srbije, vozače očekuju zimski uslovi vožnje sa snegom na kolovozu do 5 cm, na kojima je upotreba zimske opreme obavezna, a na pojedinim deonicama obavezna je upotreba lanaca. Zbog radova na postavljanju betonskih elemenata na Zenjaninskom putu u razdelnom pojasu između Borče i Ovče, do 17. januara u vremenu od 22 do 5 časova izjutra doći do izmene u režimu obavljanja saobraćaja, tako što će biti zatvorena po jedna saobraćajna traka u oba smera. Na graničnim prelazima bez dužeg zadržavanja, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležena je 121 saobraćajna nezgoda u kojima je 64 osoba teže i lakše povređeno. Na kraju podsjećamo sve vozače da na interaktivnoj mapi na našem sajtu ams.org.rs mogu proveriti prohodnost svih puteva u Republici, termine eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na svim frekventnim graničnim prelazima.
I Još jedno podsjećanje na neka davne vremena. Korni grupa je pevala za vas u 10 minuta do 7 časova. A pre nego što prelistamo današnje izdanje dnevnih novina, još jedno podsjećanje. Beograd trenutno najtopliji, plus 2 stepene. U Kragujevcu je plus 1, u Novom Sadu minus 1, Nišu minus 3. Prema merenjima u 6 časova najhladnije je u Sjenici, gde je minus 14 stepeni. U gotovo celoj zemlji je potpuno vedro vreme. A evo sada i prelistavanje današnjih dnevnih novina. Počinjemo Politikom. Na naslovnoj strani jedan od naslova glasi: kraj medenog meseca Evropske unije i premijera Srbije, sa znakom pitanja na kraju tog naslova. Više o ovoj temi u Politici na šestoj strani, a odmah pored na sedmoj strani takođe veliki naslov i velika tema: Svetska banka tamnava u skladu sa propisima. Zašto je Birn izostavio Svetsku banku u analizi prebacivanja vode iz kopa u Kolubaru? Urednik Birna Slobodan Georgijev juče je za Politiku rekao da Svetska banka niti je vodila postupak, niti je to bila njena uloga. Naš fokus je bio na onome što je interes javnosti i građana, zbog čega se čekalo sa isušivanjem tamnave, kada se zna da država zbog toga dnevno gubi milione dolara, a ne na Svetskoj banci. Suština je da je posao dodeljen firmi bez reference, da su time prekršena pravila tendera, da je ta firma angažovala podizvođače koje nije navela u inicijalnoj ponudi i da su neki od tih izvođača i sami bili učesnici na tenderu, čime se krši zakon. Naposletku, posao nije urađen, kop nije isušen, Srbija zbog toga troši desetine miliona evra na uvoz struje i uglja, objašnjava za Politiku Georgijev. Vesna Kostić iz Svetske banke, sa druge strane, kaže da je veoma neprijatno iznenađena da neko ko se predstavlja kao istraživački novinar nije objasnio ulogu Svetske banke, mada je sa njom bio upoznat. O tom poslu je srpska štampa pisala celo leto, a podaci se mogu naći i na internet prezentaciji EPS-a. A ako istraživački novinar namerno nije objavio ove činjenice, onda mu to izgleda nije bilo bitno, kaže Vesna Kostić. Opet s druge strane, Georgijev podsjeća da je Srbija samostalna i nezavisna država i verujemo da se ovde upravlja po zakonima Republike Srbije, a ne po procedurama međunarodnih finansijskih institucija. Inače, odmah ispod, na sedmoj strani Politike, još jedan naslov: pola Srbije se pita šta je to BIRN. Reč je o medijskoj organizaciji čiji je engleski akronim BIRN, Balkan Investigative Reporting Network, osnovano je 2004. godine. Za sebe kažu da se bave monitoringom i analizom društvenih političkih procesa, posebno ulogom medija u njima, u 9 zemalja našeg regiona. Predmet istraživanja koje objavljuje ova mreža uglavnom je način trošenja novca poreskih obveznika, klijentelizam u medijima i tranziciona pravda. To je bila Politika, a iz današnjeg Kurira izdvajamo na drugoj i trećoj strani nadnaslov: koaliciju SNS i SPS trese kriza zbog svađe oko podrške vladi. Besni rat naprednjaka i socijalista, to je onako tipično kurirovski naslov, jel da? A ispod toga podnaslovi: ministri najveće vladajuće stranke zamerili partnerima iz Dačićeve partije da ne podržavaju premijera Vučića i politiku vlade u kojoj sede. Socijaliste se prave mrtvi, pod znacima navoda, a Aleksandar Antić, koga je Stefanović prozvao za nelojalnost, kaže da nema mesta polemici. Apropo ovoga prave se mrtvi, Ivica Dačić je sinoć rekao da su on i Vučić saglasni u vezi sa generalnim ciljevima, a na ranije komentare Čedomira Jovanovića da Dačić rešava probleme tako što kad vidi medveda legne i pravi se mrtav, lider SPS je kazao: on je mislio na odnos mene i Vučića, kao on sme da kaže Vučiću sve, a ja ne smem. Nisam primetio da Vučić i ja imamo ograničenja kada je reč o temama o kojima razgovaramo, kaže Dačić za Kurir. Iz večernjih novosti izdvajamo na četvrtoj strani: domaća javnost uznemirena zbog nedavnih događaja koji su izazvali psihijatrijski pacijenti. Duša pati na slobodi, naslov je večernjih novosti. Najčešće se čuje komentar vezano za ovaj problem. Da su ti ljudi zbog svoje bolesti bili u odgovarajućoj ustanovi, tragedija bi bila izbjegnuta, pišu novosti. Sve zajedno, međutim, otvara mnogo slojevitija pitanja. U čemu je problem u zbrinjavanju psihijatrijskih pacijenata u Srbiji? Da li bolešću okrnjeni po sebi i okolinu potencijalno opasni ljudi šetaju okolo bez ikakve kontrole? Ko brine o njima? Dobijaju li odgovarajuću terapiju? Više stručnjaka za mentalno zdravlje sa kojima su novosti juče razgovarale potvrđuju da u svakom od tih segmenata ima rupa, ali se generalno slažu u jednom. Kad god čovek sa mentalnim problemima van bolnice podigne ruku na sebe ili drugoga, sigurno su zatajili svi, od porodice do centra za socijalni rad i izabranog lekara. Ima tu i nekih brojki u okviru ovog teksta u večernjim novostima. Sa 19 samoubistava na 100.000 stanovnika, Srbija je na neslavnom 13. mestu u svetu. Među 18 najčešćih poremećaja zdravlja, depresija je u Srbiji na 4. mestu. 300.000 stanovnika Srbije boluje od depresije, 4,1% stanovništva pokazuje simptome depresije, kojima su inače znatno podložije žene nego muškarci, kao i stari i siromašni. Izloženost stresu 2006. godine prijavilo je 43,1% ispitanika, a prošle godine 56,6%, a samo 1,9% ukupnog budžeta za lekove ide na lečenje mentalnih bolesti. U rukama mi je sada današnje izdanje lista Danas. Na strani 7 Danas piše: uskoro počinje sezona gripa. Sezona gripa u Srbiji još nije počela, međutim, s obzirom na godišnje dobe i vremenske uslove koji pogoduju razvoju virusa, njegova pojava nam tek predstoji. Epidemiolozi kažu da je to uobičajeno za ovo doba godine i da ne treba paničiti, jer ne postoji nikakvo upozorenje Svetske zdravstvene organizacije o opasnom mutiranom virusu koji preti. U Srbiji je situacija zasad stabilna, nema pojave gripa, već uglavnom respiratornih virusa sličnih njemu. Eskalacija oboljenja mogla bi da se očekuje krajem januara i početkom februara. I za kraj Blic. Znamo da se danas čeka pravoslavna ili srpska nova godina, međutim, Blic ima naslov: srećna nam nova 7523. godina. U svetu postoji čak 40 kalendara, a prema najstarijem poznatom računanju vremena, zapisanom u Bibliji, stigla nam je 7523. godina. Najstariji kalendar računa vreme od postanka sveta 1. septembra 5508. godine pre rođenja Hrista. Prema njemu, danas je 7523. a ovaj kalendar smo uz Vizantijce, Ruse i ostale narode evropskog civilizacijskog prostora koristili i mi Srbi, objašnjava za Blic etnolog Dragomir Antonić, koji je prošle godine objavio knjigu Srpski narodni kalendar. Poznato je da Srbi vole da budu posebni, pa su tako bili posebni u korišćenju tog najstarijeg kalendara. Tadašnji srpski kalendar izdvajao se od drugih po protokolu. Kod ostalih prvo je pisan dan, mesec pa godina, kod srpskog kalendara prvo je pisana godina, pa mesec i na kraju dan. Imali smo samo dva godišnja doba, leto je počinjalo Đurđevdanom, a zima Mitrovdanom, kaže etnolog Antonić. Da su Srbi koristili stari kalendar vidi se iz Dušanovog zakonika, koji je pisan 6857. godine, a na Smederevskoj tvrđavi piše da je sazidena 6938. godine. Prema Dragoslavu Antoniću, Srbi su se starog kalendara odrekli u 17. veku. Temeljno prelista smo današnje novine, a u studiju uskoro ulazi Nikolina Trivunović sa najnovijim vestima Radio Beograda.
Tačno je 7 časova, slušati prvi program Radio Beograda. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić sastaće se sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Michaelom Davenportom. Do sastanka dolazi, pošto je proteklih dana u medijima bilo mnogo reči o tekstu Balkanske istraživačke mreže o ispumpavanju vode iz kopa Tamnava. Tekst je, da podsjetim, objavljen na portalu Javno RS i u njemu se iznose ozbiljne sumnje u regularnost tendera vrednog 15 miliona evra. Na ovaj tekst oštro je reagovao premijer Vučić, koji je odbacio navode Birne i pozvao ambasadora Davenporta i Evropsku uniju zbog finansiranja rada na ovom tekstu. Autori teksta su ostali pri svojim tvrdnjama, a reagovala i Svetska banka koja je finansirala ovaj posao. Dinar i dalje ima najnižu vrednost od početka godine. Zvanični srednji kurs iznosi 122,75 dinara za 1 euro. Kao i u ranijim slučajevima kada je država gasila banke, štednja i obaveze klijenata u Srpskoj banci najverovatnije će automatski biti prebačeni u Poštansku štedionicu. U novu banku trebalo bi da budu prebačeni svi štedni ulozi i ostale obaveze, krediti, minusi po tekućim računima, a rate će se otplaćivati pod istim uslovima. Minusi i docnje po kreditima također će ostati isti, a kazne i penali biće u skladu sa ugovorom sa Srpskom bankom. Francuske vlasti mobilišu 10.000 vojnika radi zaštite zemlje od terorista. Biće obezbeđene najslabije tačke u zemlji i jevrejske institucije širom Francuske. Sutra ponovo izlazi časopis Charlie Hebdo, specijalno izdanje lista, imaće 8 umjesto dosadašnjih 16 strana i u njemu će biti ponovo karikature proroka Muhameda. Biće štampan na 16 jezika i u milion umjesto uobičajenih 60.000 primjeraka. Na teniskom turniru u Sidneju Viktor Trojicki igra sa osmim nosiocem Martinom Klizanom iz Slovačke. Zlatnu loptu za najboljeg igrača sveta dobio je fudbaler madridskog Reala, Portugalac Cristiano Ronaldo. Selektor fudbalske reprezentacije Nemačke Joakim Lev proglašen je za najboljeg trenera u 2014. godini. Što se vremena tiče, posle hladnog jutra u Srbiji sunčano i relativno toplo za ovo doba godine, maksimalna dnevna temperatura do 13 stepeni.
Bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda, a uz dobro jutro u 7 časova i 3 minuta dodajemo i ono deco.
Dobro jutro, deco. Ovoga jutra budimo vas pričom Božidara Peševa. Priča čuvara šume.
Oduvek sam voleo svitanja, čak i onda kad sam bio malo drvo zaklonjeno širokim krošnjama svojih rođaka. Moja ljubav prema zori i suncu učinila da porastem i da se razgranam u najveći hrast u šumi. Oduvek sam imao želju da protegnem noge, ali, nažalost, nekada davno nije bilo tako. Tada je drveće bilo toliko visoko da se sa zemlje nije mogao ugledati njihov vrh. U to vreme postalo je drveće moje sadašnje veličine zvano čuvari, staro po nekoliko hiljada godina, koje je moglo da hoda. To su bili moćni zaštitnici koji su se okupljali kada je šumama pretilo uništenje od vatre ili nekog drugog neprijatelja. Čuvari su se borili kao ratnici u vreme opasnosti, a dremali u doba blagostanja.
Zašto ja sve ovo pričam kad to tebe ne interesuje? Razapeo si tu mrežu u mojoj krošnji, spavaš i čekaš da se neki leptir ili muva za nju zalepe da bi ih pojao. Kako je to glupo.
Ali ja sam pauk, a pauci to rade. Mi smo lovci koji pletu, popravljaju mreže i čekaju plen. Kao što ti čekaš da padne kiša da bi izvlačio sokove iz zemlje. Meni je glupo što ti ne možeš da odeš kuda hoćeš, već moraš da budeš tu gde si izrastao. Ali ja te zbog toga ne ismejavam.
A nisam mislio da te uvredim. Nervira me što stalno ćutiš. Želeo sam da razgovaram.
Kada pauk ne bi bio pritajen i kada bi brbljao sa nekim po ceo dan, umro bi od gladi. Mi moramo da budemo tihi i nevidljivi. Jedino tako možemo nešto da ulovimo. Ali i pored toga, rado bih slušao tvoje priče koje si bezuspešno želeo da ispričaš onoj ludoj svraki.
Svi uvek kažu da moraju nešto drugo da rade ili neku da idu čim počnem da pričam. Nikada mi nije bilo jasno zašto niko ne voli da čuje nešto tako lepo.
Pa ptice nemaju vremena za priču. One stalno ponešto rade oko gnezda i ptića ili traže hranu. Veverice, lasice, divlje svinje i ostale životinje takođe imaju prečeg posla od slušanja priča. One ili love i pasu ili se kriju. Jedino ti nemaš zašto da se brineš, pa možeš da pričaš koliko ti je volja.
I ja slušam njihova brbljanja, žalopojke i svađe po ceo dan. Pa šta? Nikada se zbog toga nisam bunio. Sve strpljivo saslušam. Ptice i životinje nezahvalni su stvorovi. Uvek bi nešto da uzmu, ali nikada da nešto nekom učine. Tebi ću sa zadovoljstvom da ispričam najbolje priče. Samo sačekaj malo da razmislimo odakle da počnem, možda ne, ili opet ne, znam. Ispričat ću ti...
Čekaj. U mrežu mi je upravo uletao jedan mastan leptir. Moram prvo da se pozdravim s njim. Posle ručka bih rado da se udubim u tvoje pripovedanje. Zdravo!
Ovaj pauk je pravi davež. Ponekad me strašno nervira. Ipak, on je moj drugar, a drugari znaju s vremena na vreme da budu i naporni. Ali radujem se i sve mu opraštam zato što želi da me sasluša.
Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrile Ilić i Mića Milovana.
Režija Aleksandra Urošević.
Zikas, lens.
7:12, dobro jutro još jednom. Ovo je drugi sat jutarnjeg programa Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Evo i najnovijih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Beograd 2 stepena i dalje najtopliji, ali sada mu se pridružio Banatski Karlovac gde je takođe 2 stepena. Dakle, to je trenutno najviša temperatura. Najhladnije i dalje u Sjenici sa nepromenjenom temperaturom od minus 14 stepeni. U Novom Sadu je minus 1, u Nišu minus 2, u Kragujevcu plus 1 stepen. U Srbiji danas ujutru slab mraz, osim u Sjenici gde je jak mraz, ponegde po kotlinama kratkotrajna magla, u toku dana sunčano i relativno toplo. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 6 do 13 stepeni, a baš 13 stepeni kao najviša dnevna temperatura prognozira se danas za glavni grad. Što se tiče one dugoročnije prognoze, do petka će u Srbiji ujutru biti slabog mraza i mestimično magle. Tokom dana biće pretežno sunčano i relativno toplo, a samo u četvrtak pre podne bit će umereno oblačno. U subotu se očekuje na oblačenje, a od nedelje oblačno i malo hladnije vreme, mestimično s kišom i snegom. S obzirom na ovo promenljivo vreme, ponovit ćemo i biometeorološku prognozu za današnji dan, utorak 13. januar. Osobe sa srčanim tegobama i varirajućim krvnim pritiskom mogu osetiti pojačane tegobe usled očekivanih biometeoroloških prilika. Kod meteoropata su moguće glavobolja i vrtoglavica. Malo ćemo govoriti o poljoprivredi u narednim minutima našeg jutarnjeg programa. Italijanska kompanija Rigoni di Asiaggio potpisat će danas ugovor o ulaganju u organsku proizvodnju u Srbiji, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Plan te kompanije je da podigne višegodišnje zasade pod organskom proizvodnjom na oko 200 hektara u prvoj fazi investicije, kao i da na zakupljenoj površini investira u zalivne sisteme. Namera italijanskog investitora je da sarađuje sa lokalnim poljoprivrednim proizvođačima kako bi kasnije otkupljivao njihove organske proizvode. Ugovor sa kompanijom Rigoni di Asiaggio potpisaće danas u Negotinu ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković. Ona će sa poljoprivrednim proizvođačima potpisati 27 ugovora o zakupu ukupno 635 hektara zemljišta. A nevreme koje je početkom decembra zahvatilo Svrljig nanelo je velike štete voću i šumama. Procene su u toku, a jedino rešenje su novi zasadi voća i pošumljavanje uz pomoć Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije i Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Svrljig. Sa Vladom Krstićem, šefom Odseka za privredu opštine Svrljig, na ovu temu razgovara naša Slađana Đorđević.
Decembarsko nevreme nanelo je velike štete poljoprivrednim kulturama u selima prema Tresibabi i Staroj planini. Gospodine Krstiću, da li ima neke procene?
Pa kao što sami rekli, znači veliko nevreme koje je zahvatilo taj planinski pojas Svrljiške opštine koji se naslanja na Knjaževac i sela koja tu gravitiraju je nanelo velike štete posebno voćarskim i kulturama, voću i šumi. Tako da je komisija koja je nakon toga izašla iz, sastavljena članova iz opštinske uprave Svrljig vrši procenu, procene su još uvek u toku, tako da se nadamo da ćemo mi negde do kraja januara da imamo zvanične te neke podatke. Znači, mi smo već obavili razgovor sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i državni sekretar je dolazio ovde kod nas u opštinu Svrljig. Ne smo izašli na licu mesta i videli kako je stanje. Stanje u tim selima, pograničnim selima prema Knjaževcu je katastrofalno, šume su maltene sve uništene, negde oko 1000 hektara šuma je uništeno i negde preko 100 hektara voćnjaka je uništeno, to znači da negde preko 50.000 voćnih stabala je maltene uništeno, polomljeno, izlomljeno usled posledica leda i nagomilavanja snega, tako da su štete izuzetno velike.
Šta mogu poljoprivrednici da očekuju?
Pa mi smo već sa ministarstvom razgovarali oko toga da se obezbede sadni materijal. Ministarstvo će nam izaći u susret i obezbedit će sadni materijal, tako da ćemo najverovatnije u toku proletnih meseci ili kada oni već budu to obezbedili, da tim ljudima koji imaju štete i koji su pretrpili takvu štetu, da im nadomestimo te sadnice.
Ovih dana dosta se govori i o novim projektima u poljoprivredi za ovu godinu.
Pa sigurno, nova godina je, novi budžet ide opštine Svrljig i Fond za razvoj poljoprivrede ove godine je znatno povećan, znači poljoprivrednici sa područja opštine Svrljig sigurno mogu da očekuju značajne mere podrške, posebno za nabavku, znači i mehanizacije, i grla, i voćnih stabala i svega ostalog, tako da je, možda ćemo nešto i proširiti, jedna šira paleta programa će biti. Program je u završnoj fazi, izrada programa, znači za 2015. godinu u završnoj fazi. Sada ćemo tražiti saglasnost od Ministarstva poljoprivrede, čim dobijemo saglasnost, znači krećemo sa radom, raspisujemo konkurs i svi oni koji nešto žele da ulažu u poljoprivredu moći da se jave.
Samo lepo vreme i bit će.
Pa u svakom slučaju, znači treba, dobro sad imamo snega, on je u svakom slučaju potreban jer će štititi ratarske kulture, ali u svakom slučaju treba nam lepo vreme. Prošle godine je bila jako kišovita, pred toga su bile godine suše, nadamo se da će 2015. godina biti onako kako treba za poljoprivredu.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. On the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. Good vibrations. She's by my
Yeah. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Kako nam se desio Charlie Hebdo? Da li je mogao biti sprečen? Kakve će biti posljedice po bezbednost Evrope i sveta? Gosti emisije su Nikola Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, islamolog Ivan Ejub Kostić iz Balkanskog centra za Bliski istok, Aida Ćorović, poslanik, i Aleksandar Radić, vojni analitičar. Talasanje, utorak od 11.05. Autor emisije Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Eko.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem. Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Središte pažnje.
Kako se odvija proces restitucije u Srbiji? Koliko imovine je do sada vraćeno? Zašto se pojavljuju problemi kod vraćanja poljoprivrednog zemljišta? Gosti emisije su Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, i Mile Antić, koordinator Mreže za restituciju. Voditelj emisije je Ivana Pribićević. Radio Beograd 1, 17 časova i 5 minuta.
Sedam časova, 23 minuta. Na Koponiku je trenutno minus 7, subjektivni osjećaj minus 11 stepeni, potpuno vedro vreme. Visina snega, snežnog pokrivača je 74 centimetra. Optimalni uslovi za uživanje u skijanju i ostalim zimskim čarolijama i radostima. I u tom smislu još jedna dobra vest stiže sa Koponika. Nova šestosedna žičara na lokaciji Gvozdac na Koponiku puštena je u rad, a njen kapacitet je 1800 skijaša na sat, a prostire se na dužini od 1234 metara, saopštila su Skijališta Srbije. Najmodernija šestosedna žičara sa haubama i grejačima na sedištu, prva takvog tipa u Srbiji, od juče prevozi skijaše u ski centru Koponik, a za sve ljubitelje zimskih sportova pripremljena je prateća staza koja je za ovu sezonu produžena za 400 metara. Žičaru čini 11 stubova i 48 korpi za sedenje. Puštanjem u rad te žičare, skijašima i borderima na raspolaganju je 21 žičara i 27 staza, kao i staza za nordijsko skijenje. Kako se dodaje u saopštenju Skijališta Srbije, visina utabanog snega na stazama na Koponiku je do 50 centimetara. A mi sada putem telefonskih linija idemo u Novu Varoš. Na vezi je Ivana Novaković, direktorka turističko-sportskog centra Zlatar i upravnica hotela Panorama. Dobro jutro, Ivana.
Dobro jutro.
Hvala vam najlepše što ste poranili zbog slušalaca prvog programa Radio Beograda. Konkretan povod za ovo vaše uključenje u naš jutarnji program je vest koju smo juče primili, da je turističko-sportski centar Zlatar u Novoj Varoši izdao istoimeno skijalište, dakle skijalište Zlatar ili Nova Varoš, kako se zove tačno, Ivana?
Zove se Zlatar.
Zlatar. Dakle, to skijalište sa četvorosednom žičarom za 1 dinar, što je bila i početna cena. Skijalište je izdato privatnom preduzeću Složna braća iz novovaroškog sela Drmanovići. Kako je Ivana došla do toga da se za samo jedan dinar izda ovo skijalište, koje za one koji eventualno nisu bili u Novoj Varoši, da kažemo, se praktično nalazi u centru mesta?
Pa da, znate kako, to je projekat koji se radio dugi niz godina. Opština Nova Varoš je uložila velika sredstva za to. Naravno, skijalište je sada funkcionalno, ali da bi bilo kompletno, neophodno su još neka dodatna ulaganja, koja, nažalost, opština nema, ni turističko-sportski centar. Zato smo odlučili posle dve apsolutno, da kažem, propale sezone, da izdamo skijalište i na taj način sprečimo gubitke koji su pravljeni, znači, prethodne dve godine. U svakom slučaju, Složna braća je jedna uspešna firma na teritoriji naše opštine i vlasnik iste planira da uloži ozbiljna financijska sredstva u skijalište kako bi ono postalo još primamljivije za turiste.
Zaista, ono je primamljivo po sebi, praktično turiste može biti smešten u preslatkoj Novoj Varoši, zaista divna varošica, a da se žičarom popne na, dakle, visinu, sad tačno ćete reći, više od 1200 metara, ja verujem, nadmorske visine, ako sam dobro zapamtila, i da se skija kada se spusti, on je ponovo u centru grada, praktično.
Da, mi smo specifični po tome. Kao što ste rekli, žičara je četvorosed, duga je 850 metara i za sat može da preveze 1200 skijaša i iz grada do vrha stiže za nekih 5 minuta u proseku. Glavna staza je duga 955 metara, a zaobilazna 1200, a visinska razlika je negde oko 214 metara.
Ivana, šta sad to konkretno znači, s obzirom da je ovo, rekoh na početku, vest od juče, vi ste to izdali, da li to znači da trenutno žičara i skijalište u Novoj Varoši rade?
Da, staza je otvorena svakog dana od 10 do 16 sati, naravno kada vremenski uslovi to dozvoljavaju, pošto se vreme igra sa nama.
Da, baš se igra.
Dnevnički pas košta 600 dinara i radi nekoliko škola skijanja, zatim izdaje se i oprema. Normalno, mi sada imamo, hvala Bogu, dosta skijaša na stazi, pošto je vreme zimskog raspusta u toku.
Kažite nam, kakva je turistička poseta Novoj Varoši i Zlataru u ovom vremenu, kako rekao ste, zimskog raspusta i uopšte jeka zimske sezone?
Evo ovako, mi smo imali onako stvarno veliku posetu tokom novogodišnjih praznika i to su bili uglavnom individualni gosti. Sada što se tiče hotela Panorama, ne znam da vam je poznata ta činjenica, ali mi smo zakupili hotel Panorama, odnosno Turističko-sportski centar je zakupio hotel Panoramu od Beogradskog rekreativnog tursa u desetogodišnji zakup. Tako da trenutno boravi negde oko 180 dece u hotelu iz Valjeva, Niša, Beograda. I opština Nova Varoš je posredstvom TSC uložila značajne naporne, ali i ozbiljna financijska sredstva u adaptaciju ovog objekta kako bi se kompletirao hotelski sadržaj i sada sa zadovoljstvom možemo da istaknemo da smo uspeli da nekadašnji gigant i nosilac razvoja turizma na Zlataru vratimo stari sjaj, ponovo probudimo zainteresovanost turista iz svih krajeva Srbije, ali i okruženja. I da smo na dobrom putu, pravi pokazatelj je i broj ostvarenih noćenja. U 2014. godini to je negde oko 25.000 i onako, znači, stari koncept hotela zamenjen je novim, prilagođen potrebama savremenih turista. Nedavno smo pustili i bazen i u 2015. imamo planove da to još malkice dovedemo na viši nivo.
Mi vam želimo da sve planove ispunite. Nova Varoš i Zlatar svojom lepotom i svojom prirodnom ponudom zaista to zaslužuju. Ivana Novaković, direktorka Turističko-sportskog centra Zlatar i upravnica hotela Panorama, je bila gošća telefonom jutarnjeg programa Prvog programa Radio Beograda. Hvala, Ivana. You're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far.
7:32 podsjetit ćemo vas na Vesti jutra.
Vesti jutra.
Premijer Vučić sastaje se sa predstavnikom Evropske unije Davenportom posle nekoliko dana različitih optužbi o finansiranju nevladinih organizacija i Birna. Dinar će danas ostati na nepromenjenom nivou prema evru i zvanični kurs iznosi 122,75 dinara za evro, što je ujedno najniža vrednost nacionalne valute od početka godine. U Francuskoj je danas dodatnih 10.000 vojnika angažovano na bezbednosti. Prorok Muhamed na naslovnoj strani novog broja Charlie Hebdo-a. Večeras doček nove godine po julijanskom kalendaru. I upravo ćemo se dočekom nove godine po julijanskom kalendaru, pravoslavne nove godine ili srpske nove godine, kako se sve naziva, baviti i u našem pitanju jutra. Pitaćemo vas naime, s obzirom da su velike kontroverze i uglavnom neće biti organizovanog javnog takozvanog gradskog dočeka srpske nove godine u gotovo svim većim centrima u našoj zemlji, eto, pitaćemo vas za vaše mišljenje. Treba li u ovoj opštoj besparici uopšte organizovati ove gradske dočeke jedne ili obe nove godine? No, to pošto čujemo Everly Brothers. Never felt like this until I kissed you. How did I exist until I kissed you? On my mind, now you're there all the time. Never knew what I missed till I kissed ya. Uh-huh, I kissed ya. Oh yeah, things have really changed since I kissed ya. Uh-huh, my life's not the same now that I kissed ya. Oh yeah. You got a will about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh, I kissed you. Oh yeah. You don't realize what you do to me. And I didn't realize what a kiss could be. Got a will about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh, I kissed you. Oh yeah. You don't realize what you do to me. And I didn't realize what a kiss could be. You got a will about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh, I kissed you. Oh yeah, I kissed you. Uh-huh, I kissed you. Oh yeah.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra glasi, treba li organizovati gradske dočeke nove godine ili novih godina u našem slučaju u ovoj opštoj besparici u kojoj svi živimo. Mišljenja su u vezi sa tim vrlo podeljena. A šta vi o tome mislite? 011-322-5299, 322-5499, to su naši telefoni. Neko se već javio. Dobro jutro.
Halo.
Da, izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, na telefonu Zorica.
Izvolite, Zorica, da.
Pa znate šta, podeljena su mišljenja.
Izuzetno.
Ja lično mislim može, a i ne mora. Stvarno je situacija jako loša, ali sam sigurna u to da na račun građana grada se organizuju pompezni dočeci i da se plaćaju te estradne zvezde. Za, protiv toga sam. Postoje lokalni izvođači, neki orkestri, moglo bi tako mnogo skromnije da se to bilo šta, pa eto i ta srpska nova godina proslavi. I još jedno da kažem, deo Novog Sada, građana Novog Sada su jako tužni i ogorčeni, što već znate ko će gostovati ovde u Novom Sadu. Jedna takva osoba sa takvom prošlošću i sa, znamo već kakvim dosijeom i imidžom.
Najlepše hvala Zorice za ovo uključenje. Evo na vaše uključenje ja ću nasloniti i tu vest. Koncert folk pevačice Svetlane Ražnatović bit će održan na proslavi dočeka nove godine po julijanskom kalendaru na Centralnom trgu u Novom Sadu, što je pokrenulo nezadovoljstvo među građanima, nevladinim organizacijama i pojedinim političkim strankama koji su tražili da se ta odluka povuče. Prekiče su na gradskim ulicama osvanuli i grafiti protiv koncerta na kojima piše "Ovo nije Žitorađe" i "Novi Sad nije Žitorađa", a grafite je potpisala Mlada Vojvodina. Protiv koncerta građani Novog Sada i pojedine političke partije pokrenuli su i na internetu i peticije koje je do sada potpisalo više od 4000 građana. Među prvim protivnicima koncerta oglasio se Centar Živeti uspravno iz Novog Sada, koji je upozorio da gradska uprava Novog Sada nije mogla da obezbedi novac kako bi ta organizacija nastavila da pruža podršku personalnoj asistenciji za osobe sa invaliditetom, a plaća koncert CC Ražnatović. Kojim iznosom može se plati koncert tog tipa u gradu koji pretenduje da bude kulturna predstavnica Evrope, a nije moglo u oktobru 2013. da se obezbedi milion dinara za personalnu asistenciju, da se ne bi prekidao kontinuitet usluge i da centar ne bi dočekao blokadu računa, navedeno je u saopštenju organizacije Živeti uspravno. I mnoge političke partije su se oglasile ovim povodom, a novosadski bend Zbogom Bruce Lee objavio je na svom sajtu da je dobio poziv da bude predgrupa na koncertu Svetlane Ražnatović, ali da je ponudu odbio, kako kažu, iz etičkih razloga. Da čujemo da li se još neko javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Radi iz Batočine.
Izvolite, radi.
Evo, ja mislim da čokoladu jede onaj ko ima. To je od uvek bilo. Nemam ništa protiv da se slavi ova nova godina. Čak nemam protiv da to bude i malo svečanije ako ta lokalna samouprava ili već ko može da priušti sebi, ako su bogati, ako ima dobre sponzore, ako sve je to lepo. Ali mislim da ne treba da se ta tradicija zaboravi. A ovi koji teže Evropi, neko je evropejac, neko je evropajac.
Mada sam ja, izvinjavam se Rade, ali pitala sam generalno i za jednu i za drugu novu godinu, da li uopšte i besparici treba organizovati tako velike, pompezne, javne dočeke novih godina?
Ja lično mislim da to ne može da se uporedi jedna i druga. Ipak se razlikuje to. I osjećanja, i nešto, po meni nešto, ona nova godina je, ta evropejska, svetska je po meni nešto drugo, službeno da je tako, ajde uslovno da kažem. A ovo je nešto drugo naše, ovo treba da se poštuje, tradicija, sve to košta, znamo, ali kako, ko i koliko može. Ja sam za to da se slavi ova nova godina, da se ne zaboravi, a za one evropejce, kako ko hoće, mislim, eto, ja uvek kažem, postoje dve grupe, evropejci i evropajci, pa sad neka...
Rade, srećna vama nova godina i hvala što ste se javili. Inače, organizovanog dočeka nove godine po julijanskom kalendaru na trgu u Kragujevcu neće biti, a mesto u hotelima koji su snizili cene u odnosu na prošlu godinu još uvek ima. Interesovanje je standardno za doček pravoslavne nove godine i mesto u hotelu Zelengore ima još uvek, rekao je Tanjugu zamenik generalnog menadžera Bojan Marjanović i naglasio da je zbog sveopšte krize cena dočeka niža u odnosu na prošlu godinu, te da meni sa otvorenim šankom i muzičkim programom košta 2000 dinara po osobi. U hotelu Kragujevac kažu da doček pravoslavne nove godine organizuju samo u restoranu Panorama na 8. spratu, gde ima mesta za 80 osoba, a ne i u sali u prizemlju kao što je bilo prethodnih godina. Povodom dočeka pravoslavne nove godine u galeriji Doma omladine biće održan i koncert grupe Epilog, čiji su specijalni gosti Nenad Jovanović, pevač na albumu Vrelina, grupa Osvajači, Stars, INC i gosti iznenađenja, tako će biti u Kragujevcu. Ko nam se sledeći javlja? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Čestitam novu godinu.
Takođe i ja vama.
Da se slavi to naglašenije nego do sada.
Treba da se slavi, jel tako? Sam vas dobro razumio. Dobro.
I to naglašenije bolje sa karakterom opšte prihvaćenog, opšte prihvaćene pojave. Drugim rečima, u Vojvodini, a i tu i tamo po Srbiji, jer Srbija je heterogena, socijalno heterogena zajednica. Ima onih koji su protiv, ali u Vojvodini se očito naglašava jedan, da tako kažem, duh koji hoće da ograniči ono što je srpsko. Drugim rečima, ono što je južno od Save i od Dunava. To se ne sme dopustiti. Naprotiv, tu ima Srba doseljeni sa svih strana koji jako drže, ali su pod pritiskom onih suprotnih elemenata koji na kraju krajeva ne mogu da izraze svoje nacionalno osjećanje i svoje nacionalno biće. Drugim rečima treba naglasiti, drugim rečima treba nametnuti onako isto kao što Evropska zajednica i Zapad nameće globalizaciju i sve ostalo drugo.
Pa najlepša vam hvala. Da, najlepša hvala. Hvala najlepše što ste se javili. U Beogradu ove godine neće biti organizovanog dočeka nove godine po julijanskom kalendaru, ali će u Hramu Svetoga Save tradicionalno biti služen moleban. Takođe, najmlađi će moći da uživaju u celodnevnom programu na Trgu otvorenog srca, što će reći Trgu Republike. Beograđanima preostaje da ovaj praznik provedu u svojim kućama ili da zabavu potraže u pojedinim klubovima, kafanama i restoranima koji su pripremili posebne programe za novogodišnju noć. Kako najavljuju skadarlijski ugostitelji, gosti će za večeru i zabavu uz zvuke starogradske muzike, tamburaše i trubače morati da izdvoje između 2,500 i 3,000 dinara, a za ljubitelje takozvanog tvrđeg zvuka, klubovi u Savamali nude provod uz DJ-eve i promotivne cene pića, dok će ulaz u većinu tih klubova biti besplatan. Ko nam se još javlja? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro, ovde Steva iz Novog Beograda.
Kažete, Stevo.
Ovaj gospodin pre mene odlično, izvanredno je objasnio situaciju u vezi sa sukobom između pravoslavne civilizacije i civilizacije Zapada. Prema tome, ja malo šta ima da dodam.
Drugim rečima, Stevo, treba slaviti gradski na treba, trgovima javno i jednu i drugu novu godinu. Srba, bez smatra, obzira što je besperica. To je suština pitanja.
Smatra sebe pravoslavnima, mada ne idu svi u crku. Ali većina se smatra da pripada pravoslavnoj civilizaciji. Ja lično nisam religiozan, ja sam panteista. Znači, to nije ateista, nego panteizam.
Znamo.
Je
jedna to ćemo sad preskočiti, da, zato što gubimo vreme.
Ja sam panteista. I ja nisam religiozan. Međutim, smatram da svaku civilizaciju, pogotovo onu našu nacionalnu civilizaciju koja je vezana za pravoslavlje, nju treba gajiti i dalje, bez obzira na razliku između zvanične nove godine i pravoslavne nove godine. Znači, treba to... U Jagodini će Palma da priredi divan doček nove godine i zajedno sa
Harisom Džinovićem, al tako. Hvala Stevo što ste bili naš reporter. Moraću malo da vas zaustavim na ovom mestu. Ima još onih koji nam se javljaju. Imamo još vesti. Evo sad nam je naš redovni slušalac Steva saopštio kako će biti u Jagodini, a grad Niš i gradska opština Medijana kao suorganizator organizovaće u centru Niša doček nove godine po julijanskom kalendaru uz nastup Gorana Bregovića i njegovog orkestra. Gradonačelnik Niša Perišić rekao je da će honorar za nastup Bregovića i njegovog orkestra nositi, kako je rekao, prijatelji grada, ne saopštavajući imena donatora. Iz gradonačelnikova kabineta saopšteno je da će grad snositi troškove tehničke organizacije dočeka u iznosu od oko 1,5 milijuna dinara. A inače, u Nišu nije bilo dočeka ove zvanične, da tako kažemo, nove godine po gregorijanskom kalendaru u organizaciji grada. Nova stranka u Nišu izrazila je spremnost da organizuje doček nove 2015. godine po gregorijanskom kalendaru, ali se kasnije odustalo sa obrazloženjem da nije dobila pisane garancije gradonačelnika, da gradske javne službe neće vršiti opstrukciju njihove organizacije dočeka, i upravo ta stranka se pita da li su prijatelji grada, oni koje je grad zadužio, ili oni koji žele da zaduže grad u vezi sa ovom najavom, odnosno objašnjenjem gradonačelnika Niša da će honorar Bregovića snositi prijatelji grada, iako nije saopštio njihova imena. Da čujemo još nekog od slušalaca. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa ja sam protiv toga. Znate šta, to je uvedeno posle 2000. godine, da se čeka nova godina po ulicama.
Dobro, mada je to, da vam kažem, to je tradicija i običaj svuda u svetu, zaista.
Ali to kod nas nije bilo u pravoslavnom svetu, je, znate.
Uh-huh.
To je sa tog zapada divnog nama preneseno i ovo što se radi po trgove, što se ovim pevačima, mislim, pa tolike pare oni uzimaju, kako ih nije sramoto u ovoj besparici, zašto daju njima, neka daju onim ljudima koji nemaju da plate struju, neka im pomognu da se ne smrzavaju, mislim, to je užasno, kakav smo mi to nam, pogotovo ti poznati pevači, mislim, to je sramota. Svako neka čeka u svojoj kući, u porodičnom krugu, to je najbolje. Ali ja se sećam, ranije nikada nije na ulicama čekana Nova godina. Pogotovo kod nas, pravoslavaca, to nikada nije bilo. Kao što nam je nametnuti Sveti Valentino.
Hvala vam najlepše. Imamo još jednog slušalca i time ćemo završiti današnje pitanje jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro, Elizabeta. Želim vam srpsku Novu godinu. Ja sam kažem da to i mali Božić nije.
Jest, tako je, upravo ste.
I još samo nešto zamolim, to više za omladinu kad idu da proslave na ulici, to i ako se nađu u blizini naših svetinja, crkava, manastira, ne smeju da vatromet i petarde, to donosi zlo.
Tako je, to je velika opasnost. Hvala što ste nas i na to podsjetili i ostale na to upozorili. I još, ipak imamo još jednu, da li slušateljku, čini mi se, dobro jutro.
Jeste.
Izvolite.
Dobro jutro, Saveta Janošević, zovem iz Novog Sada.
Izvolite, Saveta.
Htela sam da kažem da onog minuta kada u Novom Sadu bilo ko pomisli da pravoslavna Nova godina ne treba da se slavi, treba da zna da postojimo i mi koji smo osnivali mesta u Novom Sadu i bilo gde po celoj Vojvodini i da znamo da je ipak to deo naše kulture, a da nisu novosadjani samo oni koji su došli sa svih strana.
Mada ja savjetujem, znači, mislim da nije upitno sama proslava, nego ko na proslavi peva. Čini mi se, tako sam ja shvatila.
Bez obzira ko da peva, u kući su vrlo različiti. Ja se recimo ne slažem s jednim mojim kolegom koji je tvrdio i koji je lekar Cece, da je Ceca izuzetno lepa. I ja sam mu čak rekla da Ceca to nipošto nije, ali on ima pravo na svoje mišljenje.
Da.
On ima pravo na svoje mišljenje. To
i
je...
vi savjeta na svoje koje ste upravo rekli slušalcima jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Najlepše hvala i vama i svima koji su nas pozvali i naravno srećna Nova godina. do 8 časova, ostalo je još 7 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je jutarnji program Uhvati dan. Još jednom, pardon, vas podsjećamo na temperature. Najtopliji trenutno Beograd i Banatski Karlovac, plus 2 stepena. U Kragujevcu je plus 1, Novom Sadu minus 1, Nišu minus 2. Najhladnije i dalje u Sjenici, minus 14. Da se čovek smrzne dok izgovori to. Ali ćemo vas također podsjetiti na prognozu za danas, koja kaže da će u toku dana biti sunčano i relativno toplo vreme. Najviša dnevna temperatura u našoj zemlji danas od 6 do 13 stepeni, koliko je ujedno i najviša dnevna prognozirana temperatura za Beograd. A meni se u studiju upravo pridružila prva naša gošća ovoga jutra, Jelena Kiš iz fondacije Riken. Dobro jutro, Jelena.
Dobro jutro, hvala što ste nas zvali.
Hvala vama što ste došli. Divna tema i baš ovako, evo i danas imamo novu godinu i doček nove godine. Važna tema za sve godine i za godinu pred nama, pogotovo što je ovaj, rekla bih, ne samo projekat, nego i pokret limenka po limenka da, u da. Izvesnom narastanju. Naime, vest glasi da je prošle godine u našoj zemlji sakupljen gotovo 7 miliona tona limenki koje su reciklirane, čime je ušteđeno gotovo 100.000 kilovat časova električne energije. Jelena Kiš iz fondacije Riken, koja se upravo bavi reciklažom i podizanjem svesti ljudi u vezi sa važnošću reciklaže, će nam reći kako se to štedi struja kada se sakupljaju i prikupljaju limenki.
Pa ovako, da, mi smo zapravo izdali saopštenje o rezultatima koje smo mi direktno postigli našem prikupljanju. U Srbiji se skuplja i više od 7 tona limenki koje smo mi direktno prikupili kroz naše aktivnosti kao neprofitna organizacija zapravo. Kako se štedi električna energija, priča je vrlo jednostavno. Vi da biste napravili limenku, vi morate da iskopate rudu boksit i izdvojite iz nje aluminijum koji je tu u vezanom obliku. Taj proces je izuzetno energetski zahtevan, znači on prolazi kroz elektrolizu i sada ja ne ulazim potpuno u hemijski sastav i sve. I reciklažom aluminijumske limenke ili čelične limenke vi potpuno zaobilazite taj proces, s obzirom da se metal kao metal može beskonačan broj puta reciklirati i mi vrlo često volimo da kažemo da je metal večan materijal iz prostog razloga zato što metal i nakon što ga čak i odbacite na deponiju vi ga možete opet reciklirati i da ga pronađete za jedno 10 godina. Tako da to je zapravo ideja da vi izbjegnete taj prvotni proces iskopavanja rude boksit i ekstrahovanja aluminijuma iz njega, jer onda štedite i do 95% energije ako reciklirate limenke upoređujući sa onom kad je proizvodite iz boksita.
I sve to fondacija Riken radi upravo u okviru projekta Limenka po limenka. Ono na što ste najviše ponosni, sve više škola vam se pridružuje, da. Dakle mladi su sve svesniji, a vi ste tome doprineli, moram reći.
Pa mi smo zapravo samo servis. Mi smo napravili program koji je jednostavan za upotrebu, znači proizveli smo kutije, džakove za prikupljanje limenke, edukativne materijale. Mi smo zapravo kroz projekat Limenka pa limenka ponudili onima koji su zainteresovani sve što im treba da započnu reciklažu limenki. I taj program smo otvorili isto kako ka školama, tako i ka kancelarijama i ugostiteljskim objektima. I potpuno je neverovatno što pokazuje zapravo zainteresovana škola da se uključe u takav program i njima mi služimo kao eto, prosto model koji mogu da implementiraju u školi i da je on zaokružen. Znači nije samo da mi edukujemo reciklaži, a da faktički to ne primenimo i to je bogatstvo programa jer mi kad postavimo tu kutiju, mi obezbeđujemo i prikupljanje limenki, što je izuzetno bitno. Škole još mogu da zarade nešto dodatno.
I to sam između ostalog htjela da vas pitam. Kako se zarađuje toga?
Pa gledajte, metal je sam po sebi ima vrednost, posebno aluminium. aluminijum. Aluminijum cena otkupa postoji ovde, znači za tu sekundarnu sirovinu, ona je izuzetno visoka poređujući sa drugim materijalima.
Možda bi bolje glasilo pitanje da li vi pomožete i u toj prodaji?
Pa mi zapravo spajamo reciklere sa školama i tu negde finansiramo u većem delu prevoz. Toga, s obzirom da su nama uključene 202 škole širom Srbije i tu nismo napravili nikakvu, nismo htjeli da kažemo radit ćemo samo u Beogradu što bi bilo najjeftinije i najlakše, nego smo prosto pružili šansu svim školama širom Srbije. Mogu vam reći da je pokazalo da, na primjer, manje škole iz manjih mesta su mnogo aktivnije i zaista vi imate prikupljene, na primjer, iz Maglića nekih 500 kila limenki na kraju školske godine i tako. Mislim, potpuno su neverovatne priče.
I kako ostalih 1500 škola da vam se pridruži, kako da se uključi ovaj projekat?
Samo je dovoljno, znači, otići na naš web sajt www.recan.org.rs i tu je procedura prosta, znači samo odu na, da li, ako su kancelarije na kancelarije, ako su škole na škole, pošalju nama jedan jednostavan online upitnik sa adresama tačnim, mi kurirskom službom šaljemo kutije, džakove, sve što je potrebno za to i negde bi ja probala da apelujem da nama su škole zaista fantastičan partner, ali mi mislimo isto tako da hosteli, hoteli, ugostiteljski objekti su oni koji bi trebali da vode računa, čak više nego škole, da kažem da škole i nisu neki generatori otpada, nego više da kažem objekti, ugostiteljski objekti su to zapravo i da nam se i oni mnogo aktivnije priključe, jer oni su kao prosto nekakav deo u našem programu vrlo pasivni.
Novo hvala Jelena za vaš dolazak u jutarnji program Radio Beograda i nastavit ćemo ovu saradnju, jer sve što ste upravo rekli Radio Beograd snažno podržava. Radit ćemo zajedno na podizanju svesti u vezi sa važnošću reciklaža.
Hvala vam puno.
Još malo je ostalo do 8 časova, tu je Nikolina Trivunović i sada će da uđe sa najnovijim vestima Radio Beograda.
Osam časova, slušati prvi program Radio Beograd. Vesti. Posle 4 dana polemike na relaciji srpski premijer Brisel-Balkanska istraživačka mreža povodom ispumpavanja vode u kopu Tamnava, nesuglasice bi mogle biti razrešene danas. Naime, za podne je zakazan sastanak Aleksandra Vučića i predstavnika Evropske unije u Beogradu Michaela Davenporta, kojeg je srpski premijer prozvao kao finansijera Birna i ostalih organizacija da bi govorili protiv srpske vlade. Premijerove tvrdnje odbacila je portparolka Evropske unije Maja Kocijančić, posle čega ju je Vučić optužio da pokušava da ga ućutka. Inače, Vučić i Davenport imali su različita mišljenja i ranije, na primjer o cenzuri u Srbiji. Sredinom prošle godine srpski premijer je tvrdio da pritisci na medije dolaze iz inostranstva i od pojedinih ambasadora, dok je Davenport i tada odbijao da odgovori. Kao i u ranijim slučajevima kada je država gasila banke, štednje i obaveze klijenata u Srpskoj banci najverovatnije će automatski biti prebačeni u Poštansku štedionicu. U novu banku trebalo bi da budu prebačeni svi štedni ulozi i sve ostale obaveze, kao na primjer krediti, minusi po tekućem računu, a rate će se otplaćivati pod istim uslovima. Minusi i docnje po kreditima također će ostati isti, a kazne i penali bit će u skladu sa ugovorom sa Srpskom bankom. Francuske vlasti mobilišu 10.000 vojnika radi zaštite zemlje od terorista. Biće obezbeđene najslabije tačke u zemlji i jevrejske institucije širom zemlje. Sutra ponovo izlazi časopis Charlie Hebdo. Specijalno izdanje lista imaće 8 umjesto dosadašnjih 16 strana i u njemu će ponovo biti karikature proroka Muhameda. Biće štampan na 16 jezika u 3 miliona umjesto uobičajenih 60.000 primjeraka. Novogodišnje praznike zaokružit ćemo večeras sa dočekom nove godine po julijanskom kalendaru. Iako se i danas i sutra radi uobičajeno, mnogi će pravoslavnu novu godinu dočekati u kafićima, restoranima, na trgovima ili kod kuće sa najbližima. Najveća žurka na Balkanu, kako su je najavili organizatori, biće održana večeras na trgu u Nišu. Nastupa Goran Bregović i njegov orkestar za svadbe i sahrane. I dalje se ne zna ko finansira taj koncert u Novom Sadu i pored silnih protivljenja nastupit će Ceca. Na teniskom turniru u Sidneju Viktor Trojicki igra sa osmim nosiocem Martinom Klizanom iz Slovačke. Kada je reč o vremenu, posle hladnog jutra u Srbiji sunčano i relativno toplo za ovo doba godine, najviša dnevna temperatura do 13 stepeni.
U 8:03 pre nego što najavimo početak za mnoge najomiljenije emisije u produkciji Radio Beograda 1, da najavimo i što možete da očekujete do kraja jutarnjeg programa Uhvati dan. Još ćemo govoriti o novoj godini i proslavi nove godine po julijanskom kalendaru, ali na drugačiji način, kako će biti i u Beogradu i u Novom Sadu, ali na novogodišnjim gala koncertima u Narodnom pozorištu i Srpskom narodnom pozorištu. Gošće nam biti upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu Dejan Savić. Zatim nam dolazi Aleksandra Jović, metodolog istraživanja u UNICEF-u. Govorit ćemo o dva velika istraživanja UNICEF-a. Jedno se odnosi na njihovo istraživanje od prošle godine o deci i zdravlju, a drugo istraživanje je još novije od ovoga, a odnosi se na indeks blagostanja kada su deca u pitanju, i o tome pišu i današnje Večernje novosti, da postoje mnogo zloupotrebe u proceduri ostvarivanja prava na pomoć najmlađima, što je upravo UNICEF utvrdio. I za kraj trećeg sata u goste nam dolazi Zoran Karić iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Zašto? Počelo je zimsko brojanje ptica vodenih površina. A s obzirom da je pred nama, kao što rekao smo, još jedan doček, još jedne nove godine, sigurno i još mnogi vatrometi u mnogim centrima, jedna od velikih tema upravo ovih dana jeste kako ptice stradaju tih vatrometa, pa ćemo i o tome sa Zoranom Karićem. No, pre bilo čega drugog,
Srpski na srpskom.
Što smo mi neki nedokazan narod. Tako se nekad govorilo za one kojima je nešto nemoguće dokazati, pa teraju po svom, iako se svi upiru da im objasne da nisu u pravu. Evo, na primjer, kako ja da objasnim običnom svetu da novine imaju samo množinu, kad jedan kolumnista naših uglednih dnevnih novina piše u našoj novini. I piljari i doktori ekonomskih nauka uporno trguju robama, a ne robom. A kako čitam u novinama, stručnjaci za ishranu preporučuju jogurte, koji poboljšavaju probavu, a zabranjuju šećere, so i bela brašna. A na sajtu jednog proizvođača brašna piše: u zavisnosti od veličine čestica razlikujemo meka brašna, oštra brašna i krupicu. Otkud sad jogurt, šećer i brašno imaju množinu?
Novine imaju samo množinu, roba samo oblik jednine, a gradivne imenice, mleko, jogurt, pesak, voda, zlato, brašno, po pravilu nemaju oblik množine. Međutim, ako označavaju različite vrste iste materije, mogu se upotrebiti u množini. Naprimer, beli i žuti šećeri, bela i crna vina, hemijske masti i soli, bela brašna, gde se misli na meko i oštro brašno ili na brašno različite finoće čestica.
Srpski na srpskom.
Thank you.
Znao sam da gradivne imenice nemaju množinu, ali nikako prijateljima nisam uspeo da objasnim kako da gradivne imenice razlikuju od zajedničkih, koji imaju oblike množine. Kažu, ako je tako, zašto se na televiziji reklamiraju boje, lakovi i lepkovi? Toliko su mi iznervirali sa tim lepkovima da sam otišao u biblioteku i tražio da mi daju i pravopis i rečnik srpskog jezika da vidim šta tamo piše. I baš sam imao šta da vidim. U pravopisu ne piše ništa, a u rečniku imenica lepak ima množinu.
Razlika između gradivnih i zajedničkih imenica je u tome što gradivne istim oblikom označavaju svaku, najmanju kao i najveću količinu materije. Hleb je i mrvica i kriška i vekna. Sneg su i pahulja i grudva i smetovi. Ali ako se hoće reći da se, na primjer, srušila polica na kojoj su bile vekne hleba, može se reći rasuli su se hlebovi. Ili prošle zime padali su veliki snegovi, što za razliku od rečenice pao je veliki sneg, znači da je više puta u toku zime bilo velikih snegova. Lepak jeste gradivna imenica, ali ako neka firma reklamira više vrsta lepka, lepak za papir, staklo, stiropor, građevinski lepak, onda su to lepkovi. Samo ni hlebovi, ni snegovi, ni lepkovi tada ne kazuju množinu onoga što imenica znači u jednini, nego označavaju veći broj vrsta te materije. A tada one i nisu više gradivne, već zajedničke imenice.
Nisu više gradivne imenice. Bile gradivne, pa postale zajedničke. A zašto ih onda uopšte delimo, ako ih opet posle spajamo? A šta ćemo sa dva mleka, tri jogurta, pola margarina ili dve rakije?
Ti oblici se koriste u razgovornom jeziku kada se podrazumeva da govornici znaju o kojim količinama je reč. Inače, kada uz gradivnu imenicu treba upotrebiti broj, onda se uvodi takozvani partikularizator kao naziv jedinice mere, pa imamo dve čašice ili dve flaše rakije, dva litra mleka, pola pakovanja margarina, tri flašice jogurta i sl.
Autor teksta Mirjana Blažić-Mikić, glumac Feđa Stojanović, muzički urednik Dragomir Stanojević, reditelj Slobodan Đukić, mikser tona Blažo Raičević. Me love.
8:13, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Najavili smo da do 9 imamo zanimljive teme i zanimljive sagovornike, no pre toga dozvolite da vam kažem i kolike su temperature izmerene u 8:00. I dalje najtoplije u Beogradu, sada je 3 stepena, samo stepen hladnije je u Banatskom Karlovcu gde je 2 stepena, u Kragujevcu i dalje 1 stepen, u Novom Sadu i dalje -1. Niš -3 stepena, u Sjenici koja je najhladnija ovoga jutra je još hladnije, trenutno -15 stepeni. No, čuli ste danas u našoj zemlji relativno topao ili prilično topao dan s obzirom da je 13. januar, najviše dnevne temperature danas u Srbiji od 6 do 13 stepeni. A rekli smo da ćemo o proslavi nove godine po julijanskom kalendaru govoriti još u našem jutarnjem programu i najaviti još neka lepa dešavanja, nedvosmisleno lepa. Prvo među njima je tradicionalni novogodišnji gala koncert prvaka, solista, orkestra i hora opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Tim povodom naš gost je VD upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, Dejan Savić. Dobro jutro, Dejane.
Dobro jutro, Dejane, i vama i vašim slušalcima.
Hvala što ste poranili zbog slušalaca Radio Beograda 1. Tradicionalni, koji po redu je ovo gala koncert?
Ja ne mogu tačno da vam kažem, ali mislim da smo mi to ustanovili negde još 90. godina, tako da pretpostavljam da već oko 20. izdanja se krećemo. To je,
publika je na to navikla i to je jedna od onih stvari koje se čeka, ali tako?
Apsolutno, to i naš završni koncert su stvari koje ja mislim da možemo da prodamo ili da kako bih vam rekao, da objavimo, kad god objavimo i kogod učestvuje, to će se prosto i dobro prodati i rado slušati, ali zaista ima i šta da se čuje, mi smo, ansambli su nam zaista u top formi sada, tako da će to biti po običaju jedno uživanje za publiku.
Šta će biti sve večeras na repertoaru? U čemu će uživati publika?
Znate šta, ja ne volim da najavljujem koncert na dan koncerta, jer karata za ovaj koncert odavno nema. To već nekoliko meseci ih nema i sad kad najavimo koncert, sad ćete me još više ljudi zvati pod jutros. Ali nema veze, neka bude tako. Mi nikada nismo vratili nikoga sa vrata Narodnog pozorišta, pa nije to slučaj ni kad su koncerti u pitanju. Znači, mi se trudimo da svake godine nekako malo drugačije koncipiramo program. Ove godine neće biti toliko samo arija, više će biti ansambala, dueta, terceta, kvartet iz Rigoleta, sekstet iz Luče, Lamermura, znači jako popularne stvari. Biće tu, po našem običaju, najava repertoara za iduću godinu, biće tu odlomci iz Otela, odlomci iz Knjaza Igora, znači o premijera koje nas očekuju tokom sezone i naravno bit će tu i iznenađenja lepih, ali generalno to će biti opet lep koncert koji ćemo po običaju okončati šampanjcem, kao, jel, i znam da se alkohol ne pije, ali moramo da kažemo, jel,
pa nova
da
godina.
Unapred nova je godina i zaista vodimo o tome računa i o našoj publici kojoj se zahvaljujemo jednim ovakvim lepim koncertom.
I ono što je također lepo, Dene, vatromet dirigenata, jel tako?
Jeste, i dirigenti i hor i orkestar i svi solisti. Dakle, da imamo veću scenu, verovatno bi balet izveli, ali Bože zdravlja, to ćemo u novoj Opeškoj dvorani, pa će biti i tih iznenađenja.
Da kažemo i za naše slušavce u Novom Sadu da i Srpsko narodno pozorište također organizuje večeras novogodišnji gala koncert koji počinje u 20:00. Večeras na sceni Jovan Đorđević nastupaju solisti, orkestar i hor opere Srpskog narodnog pozorišta pod dirigentskim
pod vodstvom Aleksandra Kojića. Tu će biti uvertire za orkestar i arije iz dela Mozarta, Bizeja, Donizetija, Musorskog, Gounoda, Verdija, Glinke, Smetane, Puccinije i tako dalje. I zgodno je reći, evo, već polako rekli ste da se žurite, Dene, nećemo vas dugo zadržavati, najaviti zapravo nastavak lepe saradnje između Narodnog pozorišta u Beogradu i Srpskog narodnog pozorišta. Od juče znamo da u februaru gostujete u Novom Sadu.
Jeste, gostujemo, oni su gostovali kod nas, mi sada idemo kod njih sa predstavom Dama sa kamelijama, jednom od naših hit predstava. Ta saradnja mora da bude i bolja. Odmah da kažem, znači to je nešto što definitivno mora da to nije razdaljina, nego ta bliskost od 60-70 km autoputem, to je nešto što mora da nas spaja, ne razdvaja, znači i da nas povezuje. Ovo su tek prvi koraci, mi ćemo svakako, ono što ćemo raditi, to je da sve naše premijere izvedemo u Novom Sadu i Nišu ove godine. To su mesta gde postoji operska scena u Srbiji. Takođe, niške premijere ćemo videti i predstaviti našoj publici, odnosno niške novosadske premijere. Daj Bože i niške, i Nišlije sada spremaju Sevilskog Berberina. U Novom Sadu već postoje dve, tri opere koje ćemo ove godine po prvi put videti i slušati tamo kod njih na repertoaru kao premijerna izvođenja. Prema tome, baletska scena, da ne kažem, mi imamo jedan, da kažem, tehnički problem. Scena pozorišta, Srpskog narodnog pozorišta, je veća i ona sama po sebi vuče na Sava centar kad oni gostuju u Beogradu. Međutim, to nije nepremostiva prepreka i jednostavno je, rekao bih, naša obaveza da publici u Novom Sadu predstavimo i događanja u jedinom praktično kompletno nacionalnom teatru kakav je Narodno pozorište, a isto tako je naša obaveza da našu publiku osvežimo, repertoar našoj publici, time što ćemo prikazati dela iz novosadske opere i baleta.
I za Novosađenje važna informacija, dakle, Narodno pozorište u Beogradu sa Damom sa kamelijama u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu 18. februara. Ove ulaznice su već u prodaji, pa ih pozivamo.
Jeste. Da ne zaboravim da kažem i sledeće, znači ono što apsolutno, otvorili ste jednu lepu temu, a to je da ono što apsolutno mora da se porazmisli, to je i koprodukcija. Mi za iduću godinu hoćemo da predložimo jedan interesantan naslov, to je premijerno izvođenje opere našeg uvaženog akademika Dejana Despića na temu Pop Čira i Pop Spira, znači srpska komična opera, i to bi bilo logično i prirodno da radimo kao koprodukciju.
Kada kažete iduće godine, 2015 ili 2016?
Baš 2016, da. Pazim, tu je kalendar, znači pazim.
Najlepše hvala, Dejan Savić iz Narodnog pozorišta u Beogradu, VD upravnika, bio je gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Srećna nova godina.
Srećna i vama, hvala. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 a.m. and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shit. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 a.m. and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until my message you replied. I'm not afraid to die.
bomb me, baby. Why'd you only call me when you're high?
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako nam se desio Charlie Hebdo? Da li je mogao biti sprečen? Kakve će biti posljedice po bezbednost Evrope i sveta? Gosti emisije su Nikola Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, islamolog Ivan Ejub Kostić iz Balkanskog centra za Bliski istok, Aida Ćorović, poslanik, i Aleksandar Radić, vojni analitičar. Talasanje, utorak od 11.05. Autor emisije Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Eko.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra, novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti: Dragan Đorđević, violončelo. Solisti baleta Narodnog pozorišta, hor Kolibri i dečji hor RTS-a. Voditelj programa Aleksandar Paladin. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Gost jutra.
Stigao novi gost, tačnije gošća u jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan, tačno u 8 časova i 26 minuta. Meni je drago što u studiju Radio Beograda mogu da pozdravim predstavnicu UNICEF-a u Srbiji, Aleksandru Jović, specijalistu za monitoring dečijih prava. Dobro jutro, Aleksandra.
Dobro jutro.
Hvala što ste naša gošća. Imamo vrlo zanimljivu temu za razgovor, a odnosi se na istraživanje koje je UNICEF sproveo u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku prošle godine od februara do aprila, a bilo je to istraživanje višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u našoj zemlji. I sad, ja sam vas pozvala jednim povodom, međutim večernje novosti, moram priznati da svojim jutrošnjim izdanjem nam daju i dodatni povod za ovaj razgovor. Najprije da objasnimo slušalcima šta to znači istraživanje višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u našoj zemlji. Šta se tu sve istraživalo i na kolikom uzorku?
To je jedno veliko istraživanje koje je obuhvatilo reprezentativan uzorak domaćinstava u Srbiji, u kome je bilo više od 7000 domaćinstava sa 4700 žena i 2700 dece do 5 godina, i koje je, zapravo su to dva istraživanja, jedno na nacionalnom uzorku i drugo istraživanje koje je sprovedeno u romskim naseljima na uzorku od 1900 domaćinstava u kojima je opet bilo više od 2000 žena, više od 1000 dece do 5 godina. To je obimno istraživanje koje se sprovodi svakih 5 godina prema globalnoj metodologiji. Srbija je jedna od 100 zemalja sveta u kojima se ovo istraživanje realizuje i ovo je 5. put da je sprovedeno u Srbiji. Prvi put 1996. godine, pa onda u ciklusima od 5 godina. Ovo je prvi put da smo napravili izuzetak i uradili ga posle 4 godine, zato što podaci iz ovog istraživanja će biti iskorišćeni za izveštavanje o Srbiji, o napretku, postizanju milenijumskih ciljeva razvoja, koji završavaju 2015. godine.
Odmah ću vas pitati kakve to veze ima sa indeksom blagostanja.
Indeks blagostanja je samo jedan od indikatora koje ovo istraživanje računa. Na osnovu životne situacije, materijalne situacije svakog od domaćinstava, na osnovu toga šta to domaćinstvo posjeduje, od pokretne i nepokretne imovine, u kakvim uslovima živi, koliko ima članova porodice, u kolikom prostoru oni žive, da li imaju vodu, kanalizaciju, razne neke druge potrepštine. Miks računa na osnovu svoje metodologije indeks blagostanja i onda sva domaćinstva u uzorku deli u 5 grupa. Prema tome, u 5. grupi oni najsiromašniji, odnosno u 1. grupi oni najbogatiji. U 5. grupi oni najbogatiji.
Da, i pokazalo se, nažalost, i u ovom domenu ogromne zloupotrebe, je li tako?
Pa vi sad mislite na programe novčanih davanja.
Tako je, novčanih davanja, poznatih kao dečji dodaci.
Jeste.
Ispada je... prema, ne da ispada, nego su rezultati istraživanja zapravo da najmanje tu pomoć dobijaju oni koji su, kojima je najpotrebnija.
Pa nije najmanje. Najveći procenat jeste primalaca u tom, u toj 20% najsiromašnijih. Međutim, ono što vidimo, nažalost, je da postoji loša targetiranost ovog programa, pa tako 11%.
Što to znači?
To znači, program je dečjih dodataka ipak namenjen porodicama sa decom koje žive u lošim materijalnim uslovima. Znači, on jeste, njegov cilj ranije, nekada davno je bio da utiče na natalitet, da ohrabri porodicu da ima još jedno dete. Međutim, ta njegova uloga je odavno se izgubila i on je postao zaista davanje koje targetira siromašne, koji nije kao novčana socijalna pomoć koja targetira najsiromašniji od najsiromašnijih. Novčani dodatak ima nešto, taj viši mesečni cenzus, tako da ga mogu dobiti porodice koje nisu u apsolutnom siromaštvu. Međutim, to bi značilo da treba da ga dobiju, pošto je njegova pokrivenost neki 30% dece, 27% dece u Srbiji dobijano ovaj dečji dodatak, pa da bi tih 27% trebalo da bude upravo pri dnu kada govorimo o socioekonomskom položaju, a ono što vidimo jeste da dečji dodatak dobijaju 48% najsiromašnije dece u tih 20% najsiromašnijih porodica, ali ga dobije 11% u najbogatijim porodicama.
Kako je to moguće?
Dečji dodatak je jedno od novčanih davanja. Nažalost, vi znate da kod nas sva prava prate pravila da vi morate da podnesete ogromni broj papira kojima vi zapravo dokumentujete svoje pravo. Novčani dodatak administriraju, odnosno izdaju opštinske vlasti, ne centri za socijalni rad, i oni nažalost nemaju kapacitet da izlaze na teren i da se zaista uvere u to u kojim uslovima vi živite. Znači, oni to pravo dodeljuju na osnovu dokumentacije koju donesete. A kao što imamo rupe u raznim sistemima, nažalost, funkcionisanja, tako imamo i prostora da te neke papire pribavimo, a da oni zapravo ne održavaju zaista naše materijalno stanje ili imovinu, znači na koga se vodi imovina, da li smo de facto zaposleni ili nezaposleni, da li to možemo kroz papire da dokažemo i tako dalje i tako dalje. Miks podaci su samo potvrdili istraživanje koje smo radili još pre 2 godine, koje takođe ukazalo na to da ima prostora da se ovaj program unapredi. I Ministarstvo sad zapošljavanja socijalne politike je to prepoznalo zaista i napravilo jednu radnu grupu negde u 3. i 4. kvartalu prošle godine, u koju je uključilo i predstavnike UNICEF-a i predstavnike eksperata koji su sa UNICEF-om radili na ovom pitanju, i gleda sada, traži načine da se promene i kriterijumi za podnošenje, za dodelu ovog prava, uzimajući u obzir sve nesavršenosti koje naš sistem, od kojih naš sistem nažalost pati.
Da. Takođe, ono što je vrlo važno kada su informacije koje nam donosi istraživanje višestrukih pokazatelja položaja žene i dece u Srbiji prošle godine, koje je, kao što rekao smo, uradio UNICEF u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku, odnosi se na decu i njihovo zdravlje. I sad, Tu ima zaista podataka koji, kada se kaže, evo, godine 2015. 21. vek odmakao, ali zaista još uvijek ima podataka koji su porazni za jednu evropsku zemlju. Pa sad možemo to razvrstiti onako, evo, kako smo i primili tu vest sa rezultatima istraživanja i kada je vakcinacija u pitanju, ali ajde da pođemo od uhranjenosti. Moguće da je to onako najelementarnije i možda, pa možda pogađa među onim stvarima koje najviše pogađaju.
Ono što nam ovi indikatori, to su sve agregatni indikatori uhranjenosti. Mix je jedino istraživanje u Srbiji koje sadrži merenja dece do 5 godina starosti. Znači, anketari dolaze u domaćinstva
merenje
sa opremom
težine.
Merenja telesne težine i visine dece i na osnovu toga se izračunavaju ovi međunarodno uporedivi indikatori koji imaju tri neka glavna indikatora. Mi računamo i gojaznost za Srbiju, zato što ona takođe predstavlja čak i veći problem od svih drugih. Sada smo videli, ima 14% gojazne dece u Srbiji, s tim što ovaj procenat gojaznosti dosiže čak i, ne znam, 25 i 28% kod dece nekih mlađih uzrasta, recimo do 2 godine. Ovi drugi indikatori nam govore o tome koliki procenat dece zaostaje u rastu za svoju starost, nema dovoljnu težinu u odnosu na visinu i oni govore ne samo o trenutnom stanju uhranjenosti, znači da li vi u ovom jednom kratkom periodu imate adekvatnu ishranu, već govore i šire, mogu da govore o uslovima životne sredine, kao što se vidi kod Roma, i hroničnoj izloženosti nedovoljnoj, neadekvatnoj ishrani. Pa tako, podaci za Srbiju nisu toliko alarmantni kada gledamo opštu populaciju. Imamo samo 2% dece koje su neuhranjene, 6% dece koje zaostaju u rastu i ti podaci su slični podacima iz 2010. godine. Međutim, ono što jeste alarmantno da imamo 19% romske dece koje zaostaju u rastu. Znači, taj indikator zaista govori o dugoročnoj izloženosti negativnim faktorima koji dovode do tako koji imaju kumulativni efekat na zdravlje dece.
Slično i sa stopom smrtnosti.
Apsolutno. I da, to smo videli da od 2005. do danas ta stopa jeste prepolovljena, nije zabeležen značajna promjena u odnosu na 2010. godinu, ali ono je duplo. U Srbiji 7, u romske dece 14. I tu nam je ovo istraživanje toliko dragoceno, zato što nam daje zaista čvrste dokaze o tome da se tu, da prosto moramo da budemo agilniji u tome što radimo, jer sva deca zaslužuju ista prava. A deca koja žive u romskim naseljima evidentno žive u toliko teškim uslovima da to značajno utiče na njihovu i smrtnost i zdravlje i sve ostale pokazatelje. Ono što nam je ovaj miks pokazao, mislim, kao i prethodni, bogatstvo ovih podataka je ne samo što dobijete prosek na nivou Srbije, nego što dobijete, što možete da vidite kakva je situacija sa decom koja žive na selu u odnosu na grad, sa decom koja žive u različitim regionima i sa decom koja žive u domaćinstvima koja su različitog materijalnog statusa. Tako da ono što nam je posebno isto bilo značajno da vidimo da najsiromašnija deca imaju takođe mnogo lošije pokazatelje. Pa sad ovaj indikator o kome smo govorili za ostajanje u rastu je 19% među romskom decom, ali 14% među najsiromašnijom decom u Srbiji, kojeg samo 50% ima 2 mlečna obroka koja su minimum za decu do 2 godine starosti. 50%, znači govorimo 20% najsiromašnije dece, ali govorimo prilično, kako da kažem, alarmantnoj situaciji koja nam govori da moramo da radimo više.
Svakako. Takođe, još jedna od tema ili predmeta istraživanja je bilo primanje preporučenih vakcina. Mm-hmm. I ta tema sa vakcinacijom je jedna velika tema ne samo kod nas, nego svuda u svetu, i ta antikampanja zapravo ili kampanja protiv vakcine.
Pa, UNICEF se, kao i predstavnici sistema zdravstvene zaštite ove zemlje, zalaže za vakcinaciju dece, zato što je ona zaista pokazala širom sveta da su deca od toga imala mnogo koristi, da je mnogo smanjena smrtnost, tako da o tome uopšte ne pričamo. Ono o čemu, što nam je Mix pokazao, naši administrativni podaci ne mogu da izmere koliki je potpuni obuhvat imunizacijom. Znači, oni mere sada koliko je dece od planirane dobilo određenu vakcinu i tu mi beležimo visoke stope, koje Mix za neke pojedinačne vakcine zaista i potvrđuje da obuhvat jeste visok. Međutim, gde imamo problem je sa 20% dece koja nisu dobila sve preporučene vakcine. Znači, ona nisu potpuno imunizovana. čuli smo iz medija, iz ovaj, raznih diskusija da je bilo problema u redovnom snabdevanju vakcinama, da postoje čitave kohorte dece koje nisu na vreme primile. Još je veći problem kada gledamo koliko dece je primilo te vakcine do navršene prve godine, kada po našem kalendaru čak treba do 6 meseci, ali do navršene prve godine, pa vidimo da je to skoro upola manji broj. I tu opet, znači, nam podaci govore i kako je na selu i kako je u gradu, da je puni obuhvat manji u seoskim sredinama, 75% u odnosu na gradske sredine, a samo 44% u romskim naseljima opet.
I evo, privedeći polako kraju ovaj razgovor, da ne zaobiđemo takođe značajan segment istraživanja UNICEF-a i Republičkog zavoda za statistiku koje se odnosi na decu sa posebnim potrebama, pa su se tu, ako sam dobro shvatila, nekako posebno su se posmatrala deca s posebnim potrebama koja su intelektualno očuvana i ova druga deca sa posebnim potrebama.
Prema, na osnovu ranijih istraživanja smo videli da postoji značajna razlika u stavovima građana prema tome da li dete ima neku senzornu ili fizičku smetnju, znači ne čuje, ne vidi, ili ima motornu neku smetnju, invaliditet, i prema decom koji imaju intelektualne smetnje. Zbog toga su razdvojene te dve grupe pitanja, i ono što smo pitali naše građane...
Ali stigmu nose, nažalost, i jedni i drugi, jel?
Pa mislim, jest. To je ono što znate, Srbija zaista napravila velike korake u smislu uključivanja dece sa invaliditetom i osoba sa invaliditetom u zajednicu, u život. Jedan od velikih koraka je bilo inkluzivno obrazovanje, i upravo iz tog aspekta, pa izmeštanje dece iz ustanova, koje je takođe, gde su napravljeni značajni koraci i gde se vidi da su napravljeni pomaci u smislu stavova. Zato što tu je veliki, većina građana zaista smatra da je bolje za dete, 80% kada su u pitanju deca sa intelektualnim smetnjama, da je bolje da deca sa smetnjama žive u svojim biološkim porodicama. Međutim, polako se pomeramo dalje ka ovim sferama koje podrazumevaju puniju participaciju te dece u zajednici. Tako da sada samo 32% građana smatra da je bolje za decu sa intelektualnim smetnjama da idu u redovnu školu. Nešto više oko polovine misli da deca sa fizičkim smetnjama i senzornim, da je bolje za njih da idu u redovnu školu. Tako da tu nam ostaje prilično dalek put u menjanju stavova, jer opet...
Bez obzira što je veliki deo tog puta pređen, odnosno inicijalno se krenulo.
Jeste. I ono što imamo je dobra zakonska osnova, ono što imamo jesu veliki koraci koje su napravili o profesionalci u obrazovanju, u prihvatanju koncepta, u napređivanju svojih veština, ali ostaje ovo, za neke stvari je potrebno vreme i iskustvo, i zato se trudimo da te pozitivne primere i priče dece koja su ušla u svoje vršnjačko okruženje podelimo, jer samo one menjaju zaista svest. Ovo su uglavnom neki stavovi koji su zasnovani na našim predrasudama, na nedovoljno znanja, ali ove druge neke zemlje su pokazale da je moguće ići napred.
Aleksandra, prosim mi da vam zahvalim za vreme koje ste odvojili za Radio Beograd 1 i za naše slušaoce. Naravno, bit će još mnogo prilike, prilika da se sretnemo, da razgovaramo moguće i malo više pojedinačno o svim ovim važnim temama koje je obuhvatilo istraživanje, kao što rekao, UNICEF-a i Republičkog zavoda za statistiku o višestrukim pokazateljima položaja žena i dece u našoj zemlji. A shvatili smo i podvučeno je to u tom istraživanju da žene i deca, nažalost, i dalje ostaju jedna od najranjivijih kategorija u našoj zemlji. Hvala još jednom. Aleksandra Jović, predstavnica UNICEF-a u Srbiji, specijalista, stručnjak za monitoring dečijih prava, bila je naša gošća.
She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in, a week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for 2 or 3 nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said. She's singing,
la,
don't
la,
lie with my love. That heart is so cold all over my own. I don't wanna know that, baby.
La,
don't lie with my love. I told her she knows
fix her. Only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. Four cities, two planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down, the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing.
I don't lie when my love, that heart is so cold all over my own. I don't wanna know that, babe.
Hotel door. I don't even know if she knows what for. She was crying on my shoulder. I already told you, trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed, that's all. And I never saw him as a threat until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun and I thought you were different. This is not the way you realize what you wanted. It's a bit too much too late if I'm honest. And all this time, God knows I'm singing.
Don't lie when my love, that heart is so cold all over my own. I don't wanna know that, babe.
Jutra. Gosti se samo smenjuju u završnici današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1. 15 minuta je do 9 časova, a u studiju sa mnom sada je Zoran Karić iz Društva za zaštitu i proučavanje ptice Srbije, podjednako i iz Lige za ornitološku akciju Srbije. Dobro jutro, Zorane.
Dobro jutro.
I hvala vam što ste, bez obzira na veliki posao koji je počeo pre par dana i u toku, je odvojili vreme i došli ovde u Radio Beograd da bismo popričali o zimskom brojanju svih ptica vodenih staništa u našoj zemlji. To je zapravo deo međunarodnog popisa vodenih ptica, skraćeno IVC, odnosno IWC, i to je jedan od najstarijih monitoringa uopšte živog sveta na planeti, zar ne?
Jeste. Dobro jutro još jednom. Na neki način i treba da se zahvalite, šalim se naravno, zato što ste mi izvukli iz ekipe koja je sada na brodu i ide po Dunavu i broji ptice, i ne samo po Dunavu, mnogim drugim lokalitetima. Tako da je jedan čovjek manje broji, ali vratit ću se ja tamo, nije problem. Kao što ste rekli, trenutno se radi IWC, to je International Waterbird Census. Prvo da objasnim što znači ta reč census. Mnogi ljudi znaju ono iz izbora cenzusa.
Da.
Znači, cenzus je u stvari popis ili brojanje nečega. U ovom slučaju ptice vodenih staništa. International, znači međunarodni, kao što ste lepo rekli. U ovom trenutku, znači od 10. do 30. januara, se radi popis svih ptica vodenih staništa u mnogo zemalja. Znači, čak na 4 kontinenta. To je najveći popis živog sveta na planeti.
Zašto je on važan?
Zašto uopšte u januar?
Zašto
mi ne bismo išli recimo u maju kada je lepo vreme i da uživamo, nego sada se mrznemo na vetru i kiši snegu? Zato što je januar prepoznat kao jedan hibernalni mesec. Mesec kada se ptice miruju. Znači, završena je jesenja sezona, migratorna sezona, nije još počela prolećna, tako da ptice sada gde su došle tu ovaj mesec uglavnom jako miruju, ne idu nigde, znači tu su zimovice, ove koje su došle sa severa, one su kod nas, tu borave celu zimu, one naše su otišle negde na jug ili u Afriku, u Sahelsku Afriku, uglavnom one sada miruju. I ovo je idealan trenutak da mi prebrojimo, da vidimo koje sve vrste postoje, koliko ih ima, da uočimo i brojnost, da uočimo distribuciju njihovu, da uočimo gde se sve nalaze, na kojim mestima. Upravo je to razlog zbog čega mi ovo sve radimo. Mi smo deo jednog velikog tima, znači svetskog tima. To se radi i u Aziji, i u Evropi, i u Africi, i u Južnoj Americi. Inače, ovaj monitoring traje još od 1967. godine je počeo. U početku bi samo u Evropi, kasnije je malo standardizovan i proširen na 4 kontinenta. Veoma je važan, zato što se svi podaci sa ovog monitoringa skupljaju u jednu bazu podataka, to je međunarodna organizacija Wetland International. Odatle se mogu uzimati podaci i analizirati i odatle se mogu zaključiti mnogi podaci o životnoj sredini i promenama koje se dešavaju u njemu. Ako mi izborimo samo ptice u Srbiji, a ne izbore recimo na severu ili na jugu, to malo znači. I obrnuto, ako u Srbiji ne izborimo, a oni izbore, to malo znači. Bitna je ta centralna baza podataka gde će moći da se vide sve promene koje se dešavaju u vremenu, či godišnje, či svake godine kako se dešavaju. Time možemo da recimo vidimo kakve su klimatske promene. Neke ptice ranije dolaze pošto je toplije ili kasnije odlaze. Neke čak zimuju tamo gde više nikad nisu, gde ranije nikad nisu zimovale. Tako da vidimo klimatske promene. Ne samo to. Ptice vodenih staništa su veoma važne zato što su, kao što im samo ime kaže, jeli, borave na vodama, to su razne bare, jezera, mrtvaje, reke, pre svega, pošto mi jeli, nemamo more, ali imamo reke, imamo akumulacijne velike jezera, imamo močvare, rukavce, kanale, imamo plavne livade, tako da je veliki dijapazon tih vodenih staništa. Ona su veoma važna u ekološkom smislu zato što su centri biodiverziteta. To su verovatno najveći centri biodiverziteta i oni imaju veliku biološku produktivnost. Mi moramo da ih sačuvamo, a da bismo ih sačuvali, mi moramo znamo gde se nalaze. A upravo za to koristimo ovakav monitoring, ovako brojanje ptica i kada uočimo da na nekom mestu se recimo nalazi 20.000 gusaka, mi smo obavezi da to sačuvamo, da štitimo, da monitorišemo i da upravljamo tim zaštićenim područjima. Kad kažemo zaštićeno područje, ljudi često misle, to je sad neki rezervat, tu ljudi ne mogu da poseku drvo, tu ljudi ne mogu da sagrade ništa, tu ljudi ne mogu ništa da raditi. To nije tačno. Bitno je da mi upravljamo tim područjima na način da se on ne promeni. Da jednostavno ne ugrozimo vrste zbog koga je to područje uopšte i proglašeno kao zaštićeno područje.
Zorane, vi ste jedan od onih sagovornika koji sam postavlja pitanje, samo odgovore bezmalo idealan sagovornik. Ipak moram da vas pitam, zato što me lično interesuje, verujem i slušaoce, kako se broje ptice? Kako sad vi brojite ptice? Jel onako 1, 2, 3? Kako? Jel su to dvogledi? Gde stojite vi? Kako da ih ne poplašite? A su one u toj meri u hibernaciji da manje osete prisustvo? Ili, eto,
hibernalni mesec, to ne znači naravno da one stoje, one naravno lete na sve strane, ali se ne kreću suviše daleko kao što recimo kad pređu par hiljada ili desetina hiljada kilometara. Kako se broje? Broje se zavisi od terena. Recimo, najzahtevniji je Dunav. Dunav ima 600 kilometara plovnog puta kroz Srbiju i to mora se pokrije pošto je jako veliko i tu ima jako puno ptica. On se broji iz broda i tu recimo dosta nam je pomogla Ministarstvo saobraćaja. Inače u ovom popisu sem Lige za ornitološku akciju Društva za očuvanje i zaštitu ptica Srbije koja je nosilac ovog monitoringa u Srbiji, Fondacije zaštite ptica Grabljivica i mnogih drugih organizacija učestvuje i Zavod zaštite prirode Srbije, Pokrajinski zavod, rekao sam ovo već ministarstvo, mnogi upravljači zaštićenih prirodnih dobara, tako da to je jedan ogroman broj ljudi koji učestvuje na terenu. Preko 150 ljudi trenutno sad na terenu na raznim lokalitetima i preko 500 lokaliteta ćemo obići, prebrojati, odnosno determinisati ptice, koje su tu vrste, prebrojati koliko god je moguće
tačno. I kako
tačno
brojite?
Sad kako brojimo? Znači, sa broda se broji prilično jednostavno, zato što postoje teleskop, postoje durbini i vidi se sve što se nalazi oko. Međutim, mora sinhron da se radi, jer oko Dunava imate recimo kanale, imate ribnjake koji se ne vide sa broda. Tako da, u trenutku kada brod prolazi, vi morate pošaljati ekipu koja će biti sa kopna. Tako da oni posmatraju te lokalitete kada brod prolazi, zato što ptice lako mogu da se premeste sa Dunava, ako rađe brod, premeste na drugo mesto i mi ih nismo prebrojali, ili smo ih duplo prebrojali. Tako da, trudi se, uvijek postoji statistička greška, ali se trudi da ona bude minima.
To što ste vi pitali, kako se beleži to? Sad prebrojali ste recimo 100 ptica.
To što ste pitali, ako je malo ptica, onda se može brojati u glavu. Znači, 1, 2, 3 i tako dalje. Međutim, imate jato 20.000, 30.000 ptica, recimo gusaka, koja lete u velikim, ogromnim jatima. Tu je potrebno određeno iskustvo. Tu se radi takozvanom blok metodom. Znači, izbroji se, recimo, usmeri se dvogled ka takvom jednom jatu, izbroji se jedan krug od, recimo, 50-ak ptica ili 100, zavisi koliko ima, i onda se taj blok bukvalno prenosi kroz jato, či 100, 200, 300, 400, 500, i tako se proceni. To nije brojanje u glavu, tu sigurno postoji statistička greška, što je čovjek iskusniji, ta je greška manja, ali ona prihvatljiva. Ako svake godine imate istu metodologiju, vi možete poriti podatke. Mi tu ne porimo da li ima jedna ili dve više ptice, recimo, nego da li ima 10, 20, 50 ili 100 hiljada više ili manje.
I koliko godišnje kod nas ima ptice prema ovom zimskom brojanju? Dakle?
Ove godine naravno ne znamo, pošto je u toku to. Posle toga se inače svi ti podaci smirljivaju određene formulare. Nacionalni koordinator koji je Marko Šćiban kod nas iz društva, postoji regionalni koordinator, skupljaju te podatke i šalju u Wetland International. To se cele godine ubacuje u bazu podataka, pošto je ogroman broj podataka sa četiri kontinenta. Da. I zatim se analizira šta se dešava. Recimo, možete misliti da jedne godine imate 100.000 ptica manje u Srbiji, a više na severu. Nisu nestale, nisu bine, ali jednostavno došlo je do neke promene. Upravo te promene su nama cilj da uočimo koje su promene i da naravno delujemo na nekoj aktivnoj zaštiti.
Koliko je do sada zimovalo
ptice? Do sada je, recimo, prošle godine mislim da je bilo nekde oko 400.000 jedinki u okviru od 120 vrsta. Znači, tu je pre svega najviše galebova, rečnih galebova, zatim imate pataka, gluvara, imate gusaka, ima jako puno, kažem, 120 vrsta tih ptica vodenih staništa i oko 400.000 jedinki na području Srbije. Ono što smo uspeli provjeriti.
Što to znači? Ali to znači da je u Srbiji dobro za ptice, pa je veliki broj kod nas. Kako se to meri? Da li se meri i to?
Mi smo Afrika za severne vrste. Aha. Mi smo, znači, ono lepo, jako nama ne čini se tako, ali recimo severne vrste koje se gnezde u Skandinaviji, u Sibiru, u Rusiji, kada im zaledi vodene površine, nemaju gde da se hrane. U principu, pticama nije, ljudi misle da im problem hladnoća, to nije tačno. One mogu da izdrže vrlo niske temperature, ali nemaju hrane. Kad zaledi, oni ne mogu da se hrane, a potrebna je velika energija. I onda se one spuste na jug, neke ostanu kod nas, neke nastave dalje. Ta migracija je veoma, veoma kompleksna pojava. Tako da nije to sad lasta ode tamo i roda, nego ima jako različitih vrsta i različitih strategija preživljavanja tih ptica.
Eto, bit će prilike možda i na kraju ovog popisa koji je počeo pre 3 dana, 10. januara, traje do 30. januara, kao što smo rekli, odnosno brojanje svih ptice vodenih staništa u našoj zemlji, da se ponovo sretnemo kad budete imali više vremena i možda i duže malo porazgovaramo o ovoj temi, ali Zorana Karić je iz Društva za zaštitu i proučavanje ptice Srbije i Ligi za ornitološku akciju Srbije. Za kraj ću pitati, s obzirom da je pred nama još jedan doček, još jedne nove godine, jedna od velikih tema i na društvenim mrežama i nama su se slušalci javljali u program ptice i vatrometi. Čak traže da se ukinu zabrane vatrometi, jer to svake godine, pa sad neki podaci se pominu koliko ptica strada zapravo od vatrometa i tako dalje. Šta kažu Liga i društvo?
Taj vatromet, to je neki recidiv prošlosti, tako znamo da je to iz doba Turaka, jeli, kada smo slavili ili terali zle sile i tako dalje. U ovom trenutku je potpuno neprimeren, zato što je ovo jedan ekološki trenutak kada moramo da vodimo računa da svim svojim aktivnostima ne ugrozimo biodiverzitet. Same ptice u ovom trenutku možda zavisi o kom području govorimo. Ako postoji recimo neko spavalište utina, sova, i ako tu dođe do pustinje, oni će odatle da pobegnu. Daću jedan primjer, recimo na Velikom ratnom ostrvu mi imamo jedan par orlova belorepana koji su najveći orlovi u Evropi. Mi smo jedan retki grad da praktično u centru grada imamo gnezdo orla belorepana. Njemu se recimo dešavao pre izvesnog vremena, ne ova parada sad, nego ranije je bio neki aeromiting. Upravo u periodu kada se oni gnezde. Ja shvatam naravno da ljudi voli aeromiting i da treba da slave, ali ipak moramo da vodimo računa koliko utičemo na biodiverzitet sa svojim aktivnostima. Ne mogu da procenim koliko to utiče na ptice, ona će vjerojatno pomeriti se na neko drugo mesto. Mogu da kažem da recimo lovci i krivolovci jako puno utiče upravo za ove migratorne vrste, jer zamislite situaciju ako vam dođe 10.000 gusaka koje su potpuno iscrpljene, prešle su desetine hiljada kilometara, nalaze se na nekom jezeru, bare i tako dalje i potpuno su iscrpljene, moraju da se hrane. Ako nađe lovac koji opet, možda čak i ne puca u njih, možda puca u nešto drugo, to je upravo to uznemiravanje, oni moraju da odlete. Znači tu posljednju energiju, posljednju atom energiju oni moraju da iskoriste da pobegnu. Više nemaju energije da se hrane. Veliki broj jedinki, slabijih jedinki ili mlađih jedinki će uginuti. Tako da imamo pad populacije. Sve su to stvari koje moramo da vodimo računa. Mislim, proceniti koliko utiče vatromet na ptice je teško reći. Sigurno utiče negativno, zavisi gde se dešava. Ako se dešava na velikom ratnom ostrvu koji inače zaštićuje prirodno područje, onda je to ogroman utjecaj. Ako se dešava negde gde nema ptica...
Ako se dešava na ušću koja je preko puta velikog ratnog ostrva, itekako ima utjecaj.
Itekako, to je sve ista ta ekološka celina. Tako da,
da,
trebalo bi to u svakom slučaju smanjiti. Inače, ja ne znam, verovatno su mnogi slušalci čitali da je 1841. godine u Beogradu bio zabranjen vatromet i pucanje za Božić i Uskrs i sve ostale. Znači, pre koliko, 150 godina je bilo zabranjeno koristiti vatromet, odnosno pucnjavu, jeli, u proslavi takvih nekih proslava, a danas u 21. veku mi i dalje to radimo. Potpuno je skoro besmisleno tako nešto raditi.
Mnogo vam hvala, Zorane, hvala što ste odvojili vreme, možete sada se vratiti brojanju ptica i mi vam zaista želimo uspeha u tom poslu koji je veliki, shvatili smo, zahtevan i ozbiljan i itekako važan. Zoran Karić, dakle, bio je naš gost, a samo 2 minuta je ostalo do 9 časova, raspričali smo se sa gostima u posljednjem satu, te meni preostaje samo da vas pozdravim i da vam zahvalim na pažnji i na tome što ste se još jednom probudili uz Radio Beograd 1, a ovoga jutra jutarnji program realizovali Nataša Mančić, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Uskoro vesti u 9.